Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju, dobrodošli u ponedeljak, 6. februar i evo, poželit ćemo vam da vam ovako se lepo razbudite, da se dobro osjećate, da se dobro obučete jer su temperature prave zimske konačno, da se ne čudimo kako to proleće u sred zime, nema proleća, minus bukvalno u celoj zemlji. I to dobar minus, nije to minus 1-2, nego je čak i u Beogradu koji je onako poprilično topao minus 5, ali ajde, o temperaturama ćemo malo kasnije. Svakako obucite se slojevito i spremite se za izlazak na pravu zimu. Sa vama ćemo biti do 10 i pokušat ćemo, jer ne tvrdimo da ste baš uvijek dobro raspoloženi kada rano ustanete, ali sve ćemo dati od sebe da se lepo razbudite uz Darka Milosavljevića za Mix Pultom, Teo Dimitrijević muzičku uredicu, Aleksandra Radovića producenta i mene Aleksandru Mladenović. O čemu pričamo u našem jutarnjem programu? Sa zadovoljstvom ćemo čestitati Crvenom krstu Srbije dan ove organizacije i u program ćemo uključiti generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića. Pričat ćemo malo o važnosti ovog pokreta, ali i o planovima, šta je to što treba uraditi u budućnosti da ova organizacija još bolje funkcioniše. Pričat ćemo i o učitelju Marku Čikariću, koji je dobitnik Virtus nagrade za individualni doprinos razvoju lokalne zajednice 2019. prevedeno ovako, kad se to kaže, zvuči zvanično, oficijalno, ali on je dečko koji ima manje od 30 godina, koji je od osnovne škole, koja je imala nekoliko đaka, doveo dotle da imaju puno đaka, pomaže ljudima u svom selu gde radi, ali budite uz nas i sve detalje ćete čuti kada o tome budemo pričali. Zašto ga spominjemo? Zašto je i dalje otvoren konkurs za Virtus nagradu, tako da nema ovakvih nagrada ne bismo znali za ove heroje lokalnih zajednica, ljude koji stvarno daju sve od sebe i uspevaju da pokrenu zajednicu i da učine dobro za nju. Pričat ćemo i o tome šta raditi sa građevinama kao što je Genex Kula. Danas je najavljena i treća aukcija za prodaju Genex Kule. Da li ih prodavati ili ipak država treba to da zadrži u svom vlasništvu i da nešto učini sa tim što je dobro za sredinu? I sigurno u vašim mestima postoje ovakve građevine koje se prodaju možda i bud zašto, a dobro bi došle gradu ili mestu i u kom se nalaze. I pred kraj programa pričamo o cirkusu, ali ne o nekim našim svakodnevnim cirkusima, nego pričamo o cirkuskim veštinama. I to može se nauči u Beogradu, ako niste znali, postoji škola cirkuskih veština i to je nešto što onako deluje potpuno neverovatno, da vi sad možete da vežbate negde u nekoj školi ovde u gradu kako da hodate po žici ili kako da vrtite one, nisu čunjevi, se čunjevi zovu, kako se zove ono kad se prevrće po 10, pa gledate ih tamo na semaforima šta rade, osim što odete u cirkus pa ih gledate. Nema veze, Milan Manić, instruktor u školi cirkuskih veština, će biti naš gost, pa ćemo o tome pričati. I da, Vest jutra svakako obeležava, Vest jutra je svakako snažan zemljotres u Turskoj i prema evo posljednjim izveštajima tamo na granici sa Turskom, između Turske i Sirije, posljednje vesti kažu da je više od 140 ljudi poginulo, o 7,9 stepeni po Richteru je bio ovaj zemljotres, ali i o tome ćemo tokom programa više govoriti. Malo muzike, pa da vidimo mi koliki je taj minus u našoj zemlji.
legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Jedan minut je do 7 časova. Temperature, rekao smo, već je duboki minus u celoj zemlji. Redom idemo od najvećih gradova. U Novom Sadu je minus 6 stepeni, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 5. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 16, kažu subjektivni osjećaj je minus 23 stepena. To je Kopaonik, minus 13 je na Crnom vrhu, minus 12 na Zlatiboru i minus 10 je u Sjenici. To su dvocifreni minusi. Ostatak zemlje tu negdje između minus 5 i minus 8 stepeni. Pretežno je oblačno, ima doduše i mjesta gdje je potpuno vedro, recimo sever zemlje, a padavine snega ima u Kuršumliji. slabog snega na minus 5. Kako će vreme biti do kraja dana, slušamo Mirjanu Gulan, dežurnog meteorologa.
Posle hladnog jutra sa umerenim mrazem, u toku dana na severu i istoku Srbije pretežno sunčano, ali hladno, a i u ostalim krajevima bit će hladno uz umerenu do potpunu oblačnost i provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od minus 3 do 2 stepena. Na području Beograda i šire okoline, posle jutarnjeg umerenog mraza, u toku dana pretežno sunčano i hladno, a sredinom dana očekuje se prolazna umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 0 stepeni.
Dobro, znači prava zima. Tokom većeg dela naredne sedmice u jutarnjim satima očekuje se umeren i jak mraz, temperatura od minus 12 do minus 5 na planinama i do minus 20 stepeni. U toku dana biće suvo i stabilno, ali hladno, uz dosta sunčanih sati sa maksimalnim temperaturama od minus 2 do plus 2. U četvrtak u košavskom području kratkotrajno pojačanje jugoistočnog vetra, hladna košava, a to ako nam bude minus pa još krene da brije ova košava, pravu zimu ćemo da osjetimo, nema šta. Od sledećeg vikenda porast temperature. Dobro. To je prava prognoza za sredinu februara. I sad da vidimo, ako ste u kolima, još naročito u ovim predelima koji su bili zavejani, onda ne znam šta da vam kažem. Inače treba sve da se vodi računa kako se sedi i vozi, ali ovo sad su stvarno ekstremni uslovi da se bude na putevima u našoj zemlji. Ima još neprohodnih puteva, međutim većina je očišćena. Hajde da čujemo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije šta se dešava trenutno u našoj zemlji.
Konstantno čišćenje puteva donosi bolju prohodnost i lakše uslove za vožnju, ali vozači i pored toga moraju računati na zimske uslove vožnje na putevima u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji. U ovim područjima treba koristiti magistralne puteve kao i puteve koji spadaju u prvi prioritet čišćenja, na kojima je prohodnost bolja. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta u ovim krajevima su prohodni, a saobraćaj se na njima odvija u punoj širini kolovoza, s tim što je na onim u planinskim predelima kolovoz mestimično prekriven snegom do 5 cm, a kojeg ima i u raskošenom stanju na pojedinim dionicama magistralnih puteva područja Užica, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Loznice, Šapca, Valjeva, Bajne Bašte, Kruševca, Kraljeva, Vranja i Zaječara. Putevi u planinskim predelima ovih područja su pod snegom, a slično i na prilazima ski centrima, zbog toga je obavezna upotreba lanaca, jer je vožnja sa njima u ovakvim uslovima lakša i bezbednija. Zbog snega, leda i snežnih nanosa uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta. Upravo zbog ovakvih uslova, za sve one koji planiraju put ka Kopaoniku savjetujemo prilaz sa zapadne strane koji vodi preko Jošaničke banje ili preko Rudnice. Zbog niskih temperatura prisutna je i opasnost od poledice, a koja se najčešće javlja na mostovima, nadvožnjacima i pored reka. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do sredine maja predviđeni su radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, dok je do 10. februara zatvorena zaustavna traka na deonici Petlja Pojate, Petlja Ražanj, zbog izvođenja završnih radova na ugradnji ivičnjaka. A prema informacijama koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duža zadržavanja za teretna vozila.
Da, i kad već spomenusmo i velike snežne nanose i probleme sa putevima, u Crnoj Travi visina snega je veća od 1 metra, struje juče nije bilo u velikom broju zaseoka, međutim to se polako rešava, problem je što je šuma, što svi ti putevi struje idu kroz šumu pa otežaju te grane od snega, onda se tu dolazi do prekida. Zavejana su sela i zaseoci, iako su, ovo su čuli smo i putni pravci prema Vlasotincu i Vlasinskom jezeru probijeni, ljudi ne mogu da izađu ni ispred kuće da bi došli do drva za ogrev. 250 km mahalski puteva je zavejano i problem je i vetar koji stvara nanose koji su veći od 2 metra. I imali smo mi uključenje iz Crne Trave. Ono što je činjenica je što ljudi u ovim zaseocima i mahalama su naviknuti na ovakve zime, pa oni se pripreme za ovakvu situaciju i u kući imaju kompletnu hranu i zalihe. Problem može da bude izlazak po drva, ali i to unesu u kuću, tako da da, prava snežna slika je upravo u Crnoj Travi. Vraćamo se mi na Beograd i na naše lokalne servisne informacije. Kako vremenski uslovi zahtevaju, Beogradske elektrane i dalje greju 24 časa i taj režim primenjivaće se i narednih dana, s obzirom na to da su najavljene temperature slične današnjim. Zimska služba radi, na ulicama je 44 vozila ove službe, suvo je, nema padavina, pa soli samo je bilo, to je posipala se so samo tamo gde je bilo izlivanja vode i zbog podzemnog kvara na vodovodnoj uličnoj cevi na Uglovini, Zelisove i Budimske, žitelji nekoliko ulica na Dorćolu još uvek su bez vode. Ekipe Beogradskog vodovoda počeće s radovima ovoga jutra. U pitanju su Šajkaška, Vojvode, Dobrinca i okolne ulice. Trebalo bi do 16 časova da stigne voda. E, na što još da vam skrenem pažnju, to je otprilike to. Pričat ćemo i o kulturnim događajima malo kasnije, ali da, nema izmjena što se tiče gradskog saobraćajnog preduzeća, ne bi valjalo da se pravi gužva još na ovom minusu, da se dugo čeka autobus, ne bi baš bilo zgodno. Idemo malo na muziku, reklame, pa onda čitamo štampu. Dobro jutro.
Flash back. Eko.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Minuta je do 7 časova. Čitamo novine. Prvo, naravno, gledamo šta piše na našem sajtu, sa naslovne stranice sajta RTS-a. Snažan zemljotres u Turskoj i Siriji, srušene zgrade, najmanje 138 poginulih, stotine povređenih. Zemljotres je jačine 7,8 jedinica Richterove skale. U pitanju je deo Turske u blizini granice sa Sirijom i broj žrtava naravno nije konačan. 140 zgrada je srušeno, spasilačke ekipe su na terenu i traže ljude koji su pod ruševinama. Potres je pogodio 10 pokrajina, osetio se i u Ankari i u drugim turskim gradovima. Nakon ovog razornog potresa usledilo je 8 naknadnih, a u gradu Diyarbakiru srušio se tržni centar. U Alepo je nastradalo više od 40 ljudi. Potres se osetio i u Damasku, kao i u Libanu. Naravno, pratit ćemo i vesti koje stižu iz Turske i Sirije, ali ovo je stvarno veoma, veoma snažan zemljotres i tek će stizati informacije o tome kakva je situacija tamo. Smetovi na planinama, glavni putni pravci prohodni, zavejana crna trava, problemi sa strujom u čačanskim selima. Evo i vesti koja je stigla na deonici Brzeći Kopaonik Jaram, na delu Usek Jaram vidljivost je smanjena na 5 metara zbog jakog vetra koji prouzrokuje vremenske neprilike, to je saopštio Putevi Srbije, tako da vodite računa. Ja ne znam kako voziti na vidljivosti od 5 metara, hodati pored auta verovatno i gurati ga polako. Na toj deonici na snazi je zabrana kretanja za šlepere i kamione sa prikolicom. Sve u svemu, pravi zimski uslovi. Kad stegne minus i zaveje mećava, život na planini nije baš zimska čarolija. To su sad izveštaji naravno naših dopisnika iz krajeva Srbije gde je pao taj veliki sneg. Zatim Zlatna groznica trese Žagubicu, hoće li im se posrećiti da se otvori rudnik. I ruske trupe stežu obruč u Donjecku, Kijev postavio novog ministra odbrane. To su ove najvažnije vesti koje su na naslovnoj stranici našeg sajta. I evo, Vučić danas sa Lajčakom u Beogradu, a mećave i lavine pogodili Evropu, 10 mrtvih u Alpima. Koronavirus i dalje postoji, iako uporno zaboravljamo na to, još 441 osoba je zaražena koronavirusom, 3 pacijenta su preminula. Prelazimo sada na štampana izdanja. Večernje novosti, naslovna strana, opasne namere Kurtija, zapalio bi sever Kosova i Metohije samo da ne formira zajednicu srpskih opština. Zatim Aleksandar Đurović, ambasadorka pri Savetu Evrope, kaže Priština nema blanko podršku. Upozorenje Kine Americi, imamo pravo da na silu SAD silom i odgovorimo. U pitanju je ovaj sukob oko meteorološkog balona. Kinezi tvrde da je meteorološki balon u pitanju. I kažu oboren je naš meteo balon, naravno Sjedinjene Američke Države tvrde da je to bio špijunski balon. Sve u svemu novo nadgornjavanje između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Snežna oluja paralisala jugozapad Srbije, smetovi odsekli planinska sela i kidnapovanje sa srećnim krajem u Novom Sadu, oteli mladića pa tražili 200.000 evra. Opširna priča o tome je na 10. strani. Gepekovanje u Sremskoj Kamenici, a auto sa momkom je presretnut kod Klise i 18-godišnjeg mladića iz Sremske Kamenice i juče oko podnu iz ruku otmičara spasla je novosadska policija brzom i efikasnom akcijom u gotovo filmskoj poteri, stvarno prava filmska situacija. Pritom otmičari su uglavnom tu negde oko ispod 20 godine, jedan je i maloletan sa 17 se upustio u ovako nešto. To su novosti. Blic, naslovna strana, monstrum optužen za ubistvo Srpkinje Jane Volš, opet izlazi pred sudiju, novi dokazi Brajana šalju na doživotno. Novi rezultati DNK veštačenja trebalo bi definitivno zapečatiti sudbinu monstruoznog ubice iz Bostona, ali se još uvek nema tela. Zatim, Zapad odredio prioritete na Balkanu, sankcije Rusiji u senci Kosmeta, filmska akcija hapšenje četvorke u Novom Sadu, oteli mladića pa tražili 200.000 evra i strana odmah, dva najava preseljenja Beozovrta Nadu Ciganliju izazvala veliku buru javnosti, životinje, 250 porodica, kvadrati, pa i politika. To je nabrojano u stvari šta su sve razlozi za preseljenje zoološkog vrta i vidjet ćemo kako će se to sve ostvariti. Gradonačelnik Šapić je najavio selidbu na Adu Safari i da je to idealan izbor za zoološki vrt. Problem je što tu živi 250 porodica koje su godinama ulagale u svoje domove upravo na tom mestu i treba ih raseliti. Politika, naslovna strana, kidali Kurti sve veze sa Amerikom, zatim intervju Paolo Mađeli, reditelj, evropska kultura bez Ruske ne može da funkcioniše. Intervju Dubravka Đedović, ministarka energetike, država subvencioniše cenu struje i gasa, ali nemamo zlatni ćup i Sky hapsi, ali da li može i da osudi, to je ona čuvena aplikacija preko koje se hvataju kriminalci, ali da li je to dovoljno za osudu. I za kraj pregleda štampe danas, naslovna strana, u zemlji koja ima zakon o zabrani neonacističkih manifestacija, javno organizovan skup u čast Milana Nedića. Šapić će tužiti medije koji su izbacili informaciju da nije prijavio imovinu u Italiji. I pijačni barometar skupog života. Goca ulazi u studio da čita vesti, a ja uporna s ovim, no, izvoli Goca, evo pravi
dobro
mesto,
jutro,
dobro jutro.
Tako, jutro,
evo završavam. Glumac Pavle Mensur povodom naslovne uloge u filmu Usekovanje, mladi su pasivni jer im je kapitalizam obezbedio da plove u komfor zoni. Vi možete da izaberete koje ćete novine pročitati. Evo, ja sam ovako na brzinu protrčala kroz ove naslovne stranice, a sad se ovaj, malo muzike pa slušajte vesti. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale noćas je u delu Turske u blizini granice sa Sirijom u obe zemlje poginulo najmanje 140 ljudi. Broj žrtava nije konačan, srušeno je više stotina zgrada. Turska agencija za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama saopštila je da je povređeno više od 440, a u Siriji 200 ljudi. Spasilačke službe i građani neprekidno tragaju za preživjelima ispod ruševina zgrada u više gradova sa obe strane granice. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan napisao je na Twitteru da su u područja pogođena zemljotresom odmah poslate spasilačke ekipe. Na terenu je i turski ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu.
Epicentar je bio u Pazarčiku. Pogođeno je 10 pokrajina, Hatay, Gaziantep, Osmanije, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakir, Kilisi, Kahramanmaraş. To je bio razoran zemljotres. Svi guverneri pokrajina su na svojim dužnostima, kao i žandarmerija, bezbednostne snage, vojska, timovi agencije za upravljanje prirodne katastrofama i vanrednim situacijama, Crvenog krsta. Spasilački timovi iz cele zemlje poslati su u pogođene regione. Ima informacija o velikoj materijalnoj šteti i srušenim zgradama. Molim građane da napuste oštećene kuće.
Na sirijskoj strani granice zemljotres je pogodio regione koji su pod kontrolom opozicije sa oko 4 miliona Sirijaca raseljenih iz drugih delova zemlje zbog građanskog rata. Potres se osjetio i na Kipru i u Libanu, čak i u Kairu. Zavejane puteve u višim predelima Srbije putari su očistili tamo gde ih mećava u tome nije sprečila. Deonica od Novog Pazara prema Sjenici otvorena je samo za putnički saobraćaj. Putni pravci ka Kopaoniku su prohodni. Na deonici Brzeće Kopaonik, na delu Usek Jaram, vidljivost je smanjena do 5 metara zbog jakog vetra. Na toj deonici na snazi je zabrana kretanja za šlepere i kamione sa prikolicom. Potpuno je zavejana crna trava. Pojedina naselja na području Novog Pazara i Lučana još su bez struje. Metohijska sela su posle skoro 19 sati dobila struju, bez koje su ostala zbog jakog olujnog vetra. Tokom vikenda u lavinama u Alpima u Švajcarskoj i Austriji stradalo je 10 ljudi. Spasilačke ekipe na Južnim Karpatima u Rumuniji uspele su da evakuišu 50 turista iz kolibe koju je zatrpala lavina. Olujno nevreme zatvorilo je aerodrome u Istanbulu i u Tivtu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Kako je najavljeno, sastanak u Vili Mir počeće u 19 časova. Lajčak će prethodno u Prištini razgovarati sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. To je drugi dolazak Lajčaka u posljednjih 10 dana u Prištinu i Beograd. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje vode žestoke borbe i da Rusija pojačava pritisak uoči prve godišnjice početka rata. Izrael istražuje mogućnost snabdevanja Ukrajine svojim najsavremenijim protivraketnim odbrambenim sistemom Gvozdena kupola, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. U Srbiji je u danu za nama potvrđen 441 slučaj virusa korona od 4.500 testiranih uzoraka. Preminulo je troje obolelih. Na respiratorima je 14 pacijenata. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igo Keu 104-71 u 18. kolu ABA lige, a Partizan Megu 103-78. Vreme danas oblačno i hladno, posle jutarnjeg mraza uz slab sneg. Na severu i istoku pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, u planinskim predelima i do minus 20, najviša dnevna do 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1018 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić. Thank you.
7 časova i 6 minuta. Evo nas sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan ovog 6. februara. Darko Milosavljević je za miks pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu pričamo sa vama u pitanju jutra o tome šta raditi sa građevinama tipa Geneksova kula, evo ova polovina Geneksove kule, poslovna polovina, da li ih prodati ili ipak nekako država da nađe neku namenu da ih zadrži u vlasništvu i da ih sačuva. Verujem da u mnogim mestima gde i vi živite postoji poneka takva građevina koja propada, a mogla bi da se iskoristi na neki način. Eto, o tome ćemo sa vama pričati. Zašto danas, za danas je najavljena i treća aukcija za prodaju ovog poslovnog dela Geneks kule. Danas u podne bi trebalo da se nadmeću oni koji su zainteresovani. Naravno, tu su i vesti iz sporta, pričamo i o tome šta se dešava na putevima u našoj zemlji. U program ćemo uključiti upravu saobraćajne policije, proverit ćemo i kakvi su najnoviji podaci u Turskoj. Da podsjetim, a čuli ste i u vestima, da je se dogodio zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale i oni poslednji podaci kažu da je 140 ljudi poginulo, da su stotine povređene, ali pošto je mnogo zgrada srušeno, tek ćemo dobijati pune informacije šta se tamo događa. Pre svega ovoga, kao i uvek, vreme posvećeno najprećemu.
Svi ostali su tu. Dobro, danas imamo svet oko nas, to je priroda i društvo, u trećem i četvrtom. Sada će naš drug razred da pročitam sebi lekciju, dok mi pređemo sa četvrtim razredom da radimo lekciju koja se zove Čovjek je deo prirode, svesno i društveno biće. Zašto je čovjek deo prirode? Ko zna? Evo ovako, deto. Čovjek je živo biće. On se rađa, razvija, raste, diše, hrani, razmnožava, stari i umire. To rade isto i životinje. Zato smo mi deo prirode. Svi stari, svi se rađaju, rastu, i na kraju umiru i biljke, i životinje, i čovjek. Ali jedino se čovjek razlikuje od životinja. Kako? Ko zna? Ko zna?
On uči, čita, piše.
Tako je samo. Jedino čovjek piše, jedino čovjek govori, razmišlja, planira, čovjek gradi kuće, dok životinje grade primitivna skloništa u kojima žive. Jež živi u rupi u drvetu, šupljini drveta, medved živi u pećini, a čovjek gradi kuće, tako? Šta još čovjek gradi?
Skloništa.
Dobro, skloništa, može biti prirodno skloništa ko se nađe negde u šumi pa da preživi, da se ne bi smrzao, da ne bi pokisao, da ga ne bi sneg zavejao čovjek, onda napravi prirodno sklonište. To životinja ne zna, tako? E, zato se čovjek razlikuje od životinja. Zatim čovjek gradi puteve, mostove.
Garaže.
Tako je, garaže, gradi velike solitere, uređuje svoj prostor, oplemenjuje, zatim ukrašava. Šta još radi? Ako mu je previše vrućina, čovjek može da rashladi prostoriju, ako mu je hladno, može da je zagreje. Dok to životinje ne zna da radi. One uglavnom žive instinktivno. Dobro, deco, sada ćemo da pročitamo lekcije i onda prelazimo na sljedeći čas. Da li se slažete?
Da.
Ovoga jutra budili su vas
učitelj Boris Ilić i učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz sela Perutina u opštini Doljevac.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više kunjem u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Thank you.
7 časova i 16 minuta. Dobro jutro još jednom uz prvi program Radio Beograda. Da vidimo temperature. Minus u celoj zemlji, i to dobar minus u celoj zemlji, u najvećim mestima Novi Sad minus 6, stepen hladnije nego u prethodnom satu, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 5, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 17, kažu subjektivni osjećaje minus 25, oblačno je, trenutno bez padavina. Minus 13 je na Crnom vrhu, subjektivni osjećaj minus 21, ali je vedro. Bez oblačka, minus 11 Sjenica i Zlatibor. U Sjenici pada slab sneg i tamo je i u Sjenici i na Zlatiboru minus 15, taj subjektivni osjećaj, nije prevelika razlika. Ostatak zemlje jednocifren u minusu, temperature su uglavnom između minus 4 i minus 8 stepeni, slabog snega ima i u Kuršumliji, i pored Sjenice, i to su jedina mesta trenutno s padavinama. Cela Vojvodina praktično vedra, bez jednog oblačka. Ostatak zemlje mešano, ili ima ili vedro, ili je delimično oblačno, ili je potpuno oblačno, svanulo uveliko. Evo, u Beogradu se promalja po neki zrak sunca. Lepo, lepo, hladno jutro. Prognoza za danas kaže da će ujutru biti umeren i jak mraz, u toku dana na severu i istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega. Slab i umeren u planinskim predelima, biće povremeno jakog severozapadnog vetra. Temperatura danas, ova jutarnja, od minus 12 do minus 5 u planinskim predelima i do minus 20, najviša od minus 3 stepena do plus 2 stepena. U Beogradu ujutru umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, biće ledeni dan. Prolazna umerena oblačnost očekuje se sredinom dana, a temperatura najviša u Beogradu oko 0 stepeni. I tokom većeg dela naredne sedmice u jutarnjim satima očekuje se umereni jak mraz od minus 12 stepeni do minus 5 na planinama i do minus 20. Tokom dana narednih dana biće suvo i stabilno hladno, uz dosta sunčanih sati sa maksimalnim temperaturama od minus 2 do plus 2 stepena. U četvrtak nas na ovu zimu očekuje i kratkotrajno pojačanje jugoistočnog vetra, ove hladne košave, pa će od vikenda temperatura biti u porastu. E, da vidim samo da li je stigla neka najnovija informacija što se zemljotresa u Turskoj tiče. Jeste, znači zemljotres se čine 7,8 stepeni koji je pogodio delove Turske i Sirije. Najmanje 195 osoba je poginulo, a povređeno je više stotine ljudi. Da napomenem da je prva informacija koja je stigla jutros bila da je poginulo 78 ljudi, evo već sada 195. Sam epicentar zemljotresa, koji se osetio čak i u Kairu, lociran je severno turskog grada Gaziantepa, u području udaljenom oko 90 km od granice sa Sirijom. U mnogim zemljama se osetio, a ono što su, kažem, poslednje informacije je da su u Damasku je poginulo 99 ljudi, a najmanje 334 osobe je povređeno. Pratimo naravno situaciju i šta najnovije stigne od vesti, odmah delimo sa vama. 7 i 19 je malo muzike, a onda pričamo o sportu.
Opasno za
7:23, pre nego što popričamo o sportu, evo stižu vesti sa dodele Grammy nagrada. Pop superzvezda Beyoncé je oborila rekord po broju osvojenih, ja sad izvinjavam ako bude malo zamuckivanja, pošto ovo je stiglo na engleskom, još uvijek nije prevedeno, pa ću malo da ovako simultano čitam i prevodim. Znači, Beyoncé je oborila rekord po broju osvojenih Grammy nagrada ikad, 32 sve zajedno je osvojila, međutim, ni ove godine nije uspjela da osvoji nagradu, onu najprestižniju, a to je za pop, za album godine. Ove godine to je osvojio Harry Styles, a Beyoncé je sad prestigla i dirigenta Georgea Saltija po broju osvojenih Grammy nagrada, ali kažem, nikada u karijeri nije uspjela da osvoji nagradu za album godine. Eto, Harry Styles je ove godine za album Harry's House, Harryjeva kuća, osvojio ovu nagradu. Lizzo je osvojila Grammy za About Damn Time, Upbeat. E sad ja kažem, ovde sad terminologija malo ostavljam, kad stigne prevod pa ćemo tačno da pročitamo, ali rekao ajde da budemo aktuelni, i ima tu još njih, to ćemo kasnije sve pročitati, ali u svakom slučaju Harry Styles je osvojio nagradu za album godine i svaka mu čast, stvarno su pesme fantastične. E sad, što se sporta tiče, samo da pogledam, Denver, Jokić je izgubio utakmicu, ali zašto nije Jokić nije igrao, jeste povređenje i deklasirani su od Minnesota. Sad samo da mi se otvori stranica, 128-98 je Denver izgubio u sinoćnjoj utakmici NBA lige, i to se vidi da Jokić nije bio tu, samim tim što je ovolika razlika kada je poraz u pitanju. Ostale vesti iz sporta slušamo od Miloša Panića.
Fudbaleri Partizana su u prvom kolu nastavka šampionata savladali Napredak u Kruševcu sa minimalnih 1-0 i tako smanjili prednost u odnosu na lidera Crvenu zvezdu na 8 bodova, koja je, podsjećamo, u subotu igrala nerešeno 1-1 sa Vojvodinom na stadionu Rajko Mitić. Novi Pazar je slavio protiv Bačke Topole sa 2-1. Javor je u Novom Sadu kao gost savladao Mladost Gat sa 3-2. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Jugokeu sa 104-71 u 18. kolu regionalne ABA lige na svom terenu i tako stigli do 16. pobede u sezoni. Najefikasniji na meču bio je Nemanja Nedović iz pobedničke ekipe sa 20 poena. Partizan je takođe ubedljivo slavio protiv Mega Basketa sa 103-78. Kod crno-belih najviše poena postigao je Jama Madar, 15. Partizan je ponovo prvi na tabeli sa skorom od 16 pobeda i 2 poraza. Crvena zvezda je druga sa istim brojem pobeda i utakmicom manje. Reprezentativke Srbije u tekvondou dobro su počele takmičarsku sezonu, osvajanjem 3 bronzane medalje na Prezident kupu u Istanbulu, prvom velikom takmičenju u ovoj godini. Bronze su osvojile Tijana Bogdanović, Aleksandra Perišić i Nadica Božanić. Srpska džudiskinja Milica Nikolić osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 48 kg na Grand Slamu održanom u Parizu. Ovim srebrnim odličjem 28-godišnja srpska džudiskinja došla je do 21. medalje sa turnira Svetske džudo federacije. Srpska teniserka Olga Danilović i Ruskinja Aleksandra Panova nisu uspjele da osvoje VTA turnir u Lyonu u konkurenciji dublova, pošto su u finalu poražene od Holanđanke Bibiane Šofs i Kristine Bukše iz Španije sa 2-0. Meč je trajao sat i 38 minuta. VTA turnir u Lyonu igrao se za nagradni fond od preko 225.000 evra. Američki košarkaš Kyrie Irving trejdovan je iz Brooklyna u Dallas Mavericks i postaće novi saigrač Luke Dončića. Dallas je u zamenu za Irvingove usluge poslao u New York Spencera Dinvidija, Dorijana Finney-Smitha, pika prve runde 2029. godine i više pikova drugih rundi na predstojećim draftovima. Ekipa iz Teksasa je ovim potezom postala jedan od kandidata za visok plasman u doigravanju NBA lige, nakon uparivanja dve superzvezde u svojim redovima, dok su se Netsi opredelili da dobiju buduće pikove i dva igrača sa potencijalom, kako Irving na leto ne bi napustio tim kao slobodan igrač.
I'm
7.32 je. Zavejani putevi u višim predelima zemlje su očišćeni, osim tamo gde je Mećava sprečila putare da to urade. I nakon višečasovnog prekida saobraćaja na deonici od Brzeća do Kopaonika zbog olujnog vetra i Mećave situacija je normalizovana, a u opštini Crna Trava jak vetar napravio smetovi do 2 metra. Deonica od Novog Pazara prema Sjenici otvorena je samo za putnički saobraćaj. Kako je izgledalo to juče i kako Gorska služba spasavanja pomaže onima koji su zavejani i koji imaju problema zbog snežnih mećava i zbog svih ovih padavina koje su zadesile planinske predele ovih dana. E, o tome ćemo čuti od Boška Mihajlovića, koji je spasilac Gorske službe spasavanja i šef stanice Novi Pazar.
Sneg i vetri dalje ima, putari se neprekidno bore da načine putne pravce prohodnim, posebno taj putni pravac između Novog Pazara i Odvraćenice, kao i između Raške i Odvraćenice. Dakle, Novi Pazar od Vraćenice, to je jedna strana, neprohodan putni pravac na kome se putari i dalje bore za čišćenje puta, ali i od Vraćenice preko brdo koji vodi ka Ivanjici, takođe to su ta dva putna pravca kojima se ne preporučuje kretanje. Takođe, Raška od Vraćenice s druge strane, takođe neprohodan putni pravac, i dobio sam neke informacije da su se čak i neki odroni tamo pojavili, tako da u narednim danima savjetujem svima da sačekaju malo, jer se očekuje sigurno u narednom periodu lepo vreme i onda će biti prava zimska idila na planini. Dakle, Odvraćenica je to glavno turističko mesto na planini Goliji koje je dosta posećeno od strane turista i mnogi žele da krenu tim putnim pravcem, ali eto, ovih dana se to nikako ne savjetuje zbog velikih smetova koje pravi snažan vetar. Ova situacija je na Goliji uobičajena u ovo doba godine, tako da negde naši putari su spremno to dočekali, ali mogu slobodno da kažem da je vreme takvo da prosto ni oni ne stižu te putne pravce da očiste, znači nebezbednim, pa se savjetuje da se na put ovim pravcima ne polazi. Juče smo bili kod meštana koji inače redovno obilazimo, redovno nosimo humanitarnu pomoć, lekove, hranu, sve što je potrebno, pa smo juče bili u tim istim selima i negde vidite da su se seljani samo organizovali, čiste svoje puteve, brinu o svojim putevima i negde su i oni navikli na ovakvo vreme, ali eto, spasioci Gorske službe su uvek tu da se nađu u takvim slučajevima.
Eto, čuli smo Boška Mihajlovića, spasioca Gorske službe spasavanja, šefa stanice Novi Pazar. Uskoro ćemo čuti kakva je situacija na Kopaoniku, ali ono što je bitno je da se putari konačno uspevaju da se izbore sa snegom i da jedan po jedan put osposobe.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 6. februara. Sveži ćureći karabatak 1 kg 749,99. Klementine 1 kg 139,99. Testino medenjaci 200 grama 99,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Pitanje jutra. Časova i 36 minuta. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je po treći put prodaju Genex Kule. Početna cena na novom javnom nadmetanju iznosiće 834.682.073 dinara. Prvo su je nudili za 2 milijarde dinara, drugi put za 1.046.000.000. Na prodaju je ponuđeno 28 poslovnih prostora ukupne površine 14.943 metra kvadratna i prostori smešteni između 27. i 37. sprata. Sad da vas ne zamaram brojevima, ogroman prostor je u pitanju, kogod da je prošao pored Genex kule, odlično zna koliko je to spratova i koja je to površina i koliko tu mesta ima. Pitanje jutra za vas je da li treba država da prodaje ovakve zgrade i da li možda ipak treba da pronađe neku namenu i da sačuva u državnom vlasništvu. Verujem da u vašim mestima postoje građevine koje bi isto tako kao i Genex kula mogle da budu prodate, a možda mogli da budu zadržane. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, 011 je pozivni. Dobro jutro.
Halo,
dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda i vas u studiju.
Hvala vam.
Htio sam da kažem svoje mišljenje da mislim država, ako već do sada nije mogla da uredi onako stvarno deluje sablasno, napušteno, onakve kule, onakav plato, mislim da je vreme da proda, jer ako ona ne proda, ova vlast doće neka druga, sigurno će i ona prodati. I mnogo košta sad kad se u onom stanju zapustilo da se to obnovi. Uvijek će biti tu korupcije i mita nekom, naravno to svi znamo i mislim da je bolje u privatne ruke da se to uredi. I da se sva druga privatna imovina koja tu po centru grada pogotovo stoji onako napuhtena, ruinirana, zarasla, gde se skupljaju kučići, mačići i ostalo, treba da bude, ako nema naslednika i ostalo, da država otkupi ili da se oporezuje da bi to moglo da se uredi sve.
Hvala vam, hvala lepo. Hvala što ste se javili. Ko nam je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sa Snežnog Zlatibora.
E, kako je, ajte, budite nam i reporter, osim što je ozbiljno.
Prelepo je, sunčano je vreme, treće sunce se pojavilo, nema oblaka i padavina, snega, ali hladno.
A, znači, što bi se reklo zimska idila, dok ne izađete da čistite, je li tako?
Tako je,
tako je. E, hvala vam.
Rećite. Tipe kule trebalo bi da ostane u vlasništvu države, treće naroda. A meni je zao što banje oni prodaju koje kakim drugim stranim državama, ne ostaju kod nas, barem da prodaju našim ljudima koji će ovdje dostanu i da ostavljaju te pare u Srbiji, a ne banje da prodaju strancima.
Aha, dobro.
Tu je veći problem, ne kula i zgrade, nego te banje koje su davali svi penzioneri, koji su davali, odvajali, svi naši su odvajali, oni sad prodaju Arapima, Turcima, Azerbejdžancima i ostalim stranim državljanima. To
da,
je naša prirodna bogatstva koja treba dostanu u Srbiji. Ako ne mogu da prodaju nekom Srbinu ili nekom našem ovde koji će dostaviti te pare i ulaže ovde svojoj deci, onda ne treba da prodajemo ni strane.
Da, hvala.
Sve što se proda na 99 godina, to više nije vaše.
Da, da, ko će se sećati posle 99 godina. Hvala vam puno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ranko u programu. Da li sam ja u programu?
Jeste, kako da ne, Ranko, izvolite, u programu ste.
Pa ja mislim da ovi naši nevoljnici iz Republike Srpske Krajine i naša sabraća sa Kosova, da bi oni mogli lepo da se usele u te napuštene prostore kojih ima stotine hiljade, da ne kažem milioni kvadrata u Beogradu. Pa ova država nije napravila popis, u stvari napravila je popis državnih stanova. Znate koliko hiljada stanova u Beogradu ima državnih koji bi mogli da se daju tim našim sapatnicima iz Republike Srpske krajine, iz Republike Srpske, sa Kosova. Ova država nije napravila i da objavi lepo koliko ima stanova u državnoj svojini. To su kuće, to su vile. Znači,
da,
to je jedna laž koju je ovaj predsjednik prosipao da brine o Srbima iz krajine.
Moramo da pazimo kako se izražavamo, ali da bi moglo recimo i na taj način da se reši, moglo bi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa ja smatram da ne treba prodavati. Šteta je to prodati, to je naše blago. Da mi je bolje to izdati. Tu dolaze nam stranci, razumete, dolaze Rusi, dolaze svi. Dajte to izdajte, a nek to naše ostaje. Dajte, uzmite na takav način pare. A ne prodati buzašto, to je buzašto.
Da,
to nema nikakvog smisla. Oni samo da
to je manje od duplo. Manje od mislim, više od duplo jeftinije nego što je bila prva ponuda. Da.
Aleksandra, Aleksandra, to je nedomaćinsko poslovanje u državi, to da vam ja kažem.
Mm-hmm.
Da je domaćin u državi, na čelu države, to ne bi bilo. Toliko od mene pozdrav.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
E, pa ja sam htio da kažem, jesam ja?
Jeste, izvolite.
Pa ja mislim da treba sve realno da se rasproda i onda će valjda narod da ukapira gdje smo, šta smo i ko smo. Znate kako, jer...
I pa kako ćemo sve da rasprodamo, pa šta ćemo posle?
Pa zato vam kažem, pravi domaćin sve proda iz kuće i onda kad vidi gdje, šta je i ko je, znate šta je. Ode do mosta i skoči šta će, tako da mi svi da bi ukapirali gdje smo, šta smo i ko smo. Sve da se rasproda, bukvalno sve izdržavi, to je to.
Ajde. Hvala, hvala lepo, hvala što ste se javili. Pitanje jutra je, evo najavljena je treća prodaja Genex Kule, da li treba ovakve građevine prodavati ili treba država da nađe način da ih iskoristi, ali da ih ne proda. Dobro jutro, ko je sljedeći?
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne treba prodavati to... se namjerno odugovlači da bi tajkuni, da bi se smanjila još više cena i tako kupili, poslije oni to preprodaju i tako dalje. Država treba da bude ozbiljna, da ona kupi to i da gazduje kako treba. Međutim, ja bih vam još nešto rekao, dajte jedno jutro o kockarnicama. Jeste primetili da toliko niču kockarnice kao pečurke?
Da.
Dajte to, vidite, jedna je ova zemlja gdje kockarnica finansira i donira sport i tako dalje.
Da,
to.
Dobro, važi.
I naprimjer, dovedite ekonomistu koji će kazati, koliko kilogram zlata od toga što će da kopamo od strana kompanija, koliko od Srbija dobija i tako dalje. Hvala vama,
prijatno. Za koliko još slušalac imamo vremena? Evo, za još jednog ili jednu slušateljku da čujemo ko je na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Iz Pirota zove.
Kako vam je u Pirotu? Je li ima snega?
Pa, 50 cm ide, da.
Dobro.
Ja sam sa sela, pa me interesuje kako će ta selska imovina koja je zapuštena da se proda. I ko će da je kupi? Ne samo imovina, ja sam kilometar od Pirota. Ali me interesuje ova 70 sela što su van Pirota. A svi znamo gdje je Sopot sada zbog ovoga manijaka. I još gore Staru planinu, svi znamo.
Da.
Sela napuštena. Šta ćemo sa tim selima? I
da.
I par kuća gore što ima.
To sve stoji prazno.
Sve stoji prazno, da.
A šta kažu naslednici, jel pokušavaju da prodaju ili prosto to niko neće ni da kupi?
Neće niko ni da kupi. Jedno rečju, to ne želi, neće i ne trebam. Sad ćemo rurno područje gore, ja znam, ceo taj visok sam prošao i uzduž i popred.
Da.
Tako da ne je suprano, ona ne želi da njeno selo bude na mapi.
Hvala vam puno što ste se javili. Da, evo, kreto smo od Genex Kule u centru Beograda. Dođe smo do ovako lepih predela naše zemlje gdje nikoga nema, a vidjet ćemo šta će se dogoditi danas i da li će biti prodata Genex Kula u podne. Pratit ćemo kako se to odvija. Malo muzike, a onda ćemo čuti kakva je situacija na Kopaoniku, ali i kakva je situacija u Beogradu. Naša Nikolina Miljković će nam se uključiti sa beogradskih ulica, mislim sa Slavije, pa će nam preneti sliku ovoga jutra. Platinum and 12 minuta je do 8 časova. Čuli smo kako je Gorska služba spasavanja izlazila na kraj sa snegom, mećavom i vetrom u Novom Pazaru, to jest u okolini Novog Pazara. Čuli smo Boška Mihajlovića, a sada idemo na Kopaonik, odakle nam se javlja Andrija Aleksić. Andrija, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Kako je na minus, čekajte da vidim koji je subjektivni osjećaj na Kopaoniku, minus 25 kažu je subjektivni, a minus 17.
Pa da, li je sub toliko, ne znam, a minus 17 jeste. Pa trenutno je vedro, ali duva vetar jako, tako da vidjet ćemo šta će raditi od žita gore. Pa,
da. Dobro, kakva je situacija? Evo, vi ste tu, potpuno ste u toku sa svim što se zbivalo i dok je vejalo. Možete li nam reći kakva je trenutna situacija?
Pa jako je hladno, juče je bilo nezgodno jer je bila i mećeva i magla i mnogo jak vetar. Puteve su pročistili za sada, tako da su prohodni, ali je gužva još uvek jer ima puno ljudi koji dolaze gore.
Da, a recite mi, jel ima skijaša i kako izgleda uopšte izaći na skijanje po ovim temperaturama?
Pa ima puno skijaša. Najveći problem je dok se penjamo žitom, zato što kada su jaki vetrovi, skijalište mora da uspori brzinu žice i tu je dosta hladno jer taj deo je najgori. Posle kad se skija se čovjek ugreje i tada već nije problem.
Jesu li otvorene sve staze?
Juče nisu bile otvorene sve jer skijalište zavisi jako od jačine vetra šta mogu da puste u program. Za danas ćemo vidjeti još, čeka se 9 sati jačina vetra sada pa ćemo vidjeti šta pušta u program.
Jeste li morali da intervenišete juče, je li bilo nekih skijaša koji su možda po toj mećevi skrenuli sa puta ili možda ste morali da pomognete kada su meštani u pitanju, da li ste imali neke pozive iz okolnih sela?
Pa generalno svaki dan imamo neke intervencije, da li u smislu povreda ili neka gubljenja. Juče se konkretno niko nije gubio, ali su se ljudi povređivali, nažalost.
Da, da, i da. To je veliki problem. Znači, trenutno situacija je stabilna, trenutno nema nikakvih nekih većih problema.
Nema, jedino što je hladno, to je to.
Hladno je upozorenje onima koji se penju na nekim delovima, je vidljivo samo 5 metara, pa eto, zajedničko upozorenje.
Tako je, sad je malo problem, ljudi su spanični.
Tako je. Andrija, mnogo vam hvala na ovom uključenju i slici sa Kopaonika. Andrija Aleksić iz Gorske službe spasavanja nam se uključio. E, sada da čujemo Nikolinu Miljković. Ona je na putu ka Radio Beogradu i čekala je autobus sa mnogima, ali uspela je da dočeka autobus. Nikoline, gde se trenutno nalaziš?
Dobro jutro Aleksandra, dobro jutro našim slušateljima. Ja sam kod hrama.
Dobro.
U ovom trenutku i Oksana se lepo namestila, tako divno izgleda da je lepo napolju, sunce je, ali ne dajte se zavarati, napolju je ja sam rok kao jedan mali eskim, obučena imam i debele čizme i debelu jaknu i kapu. Mislim da mi je najveći problem za ruke, odnosno za prste, nisam ponela rukavice i sad dobro se zaista treba obući ovoga jutra. Minus 5 čini mi se da sam vidjela da je u ovom trenutku u Beogradu. Neće nešto ta temperatura značajnije porasti, ali stvarno se treba naoružati, pogotovo ukoliko imate tako zanimljiv početak radne nedelje kao ja, pa sam čekala pola sata prevoz, pa sam se smrzla i sad mi se ta hladnoća uvukla onako dobrano u kosti, što se kaže. Ali dobro, tu sam negde blizu radija, stići ću za jedno 10-15 minuta saobraćaj. Ovde kod hrama, boga mi, je prilično gužva, kao i svako jutro od autokomande ka Slaviji, to je već standardna priča. Nije to toliko strašno ukoliko nema nekog iskakanja u gradskom prevozu, ali dobro.
Kao što je bilo jutros, jel tako?
Kao što je bilo jutros.
Čekali ste dugo. Jel samo tvog autobusa nije bilo, tvoje broja koji ti čekaš, ili uopšte nije bilo tih pola sata autobusa?
Nije bilo tramvaja iz nekog razloga, ali nisam još uvijek uspjela da saznam šta se desilo, jer od Voždovca sad u Slavi nisam videla da ima bilo kakav problem. Moguće da je nešto bilo drugo.
Sad ćemo mi da u gradskom saobraćaju nam proverimo.
Da, pojma nemam, ali u svakom slučaju hladno.
E, hvala ti Nikolina za ovu sličicu eto iz centra Beograda. Eto, čuli ste Nikolinu, ako menjate još dva prevoza pa se desi da oba malo kasne, ništa, kako reče Nikolina, da izgleda kao mali eskim. Evo, to je bila slika iz Beograda, čuli smo i sliku sa Kopaonika, a sada idemo u upravu saobraćajne policije da dobijemo sliku iz cele zemlje. Dragana Džamić nam je na telefonskoj vezi. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 697 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 143 lica povređeno, a nažalost 7 lica je izgubilo život. 2 pešaka, 2 vozača bicikla, 2 putnika u putničkom vozilu i 1 vozač putničkog vozila. Danas nas očekuje izuzetno hladno vreme, pa se u većem delu zemlje očekuje formiranje poledice na kolovozu, zbog čega je neophodno da vozači povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila. Tokom vikenda je na prilaznim putevima planinskim centrima bilo dosta problema zbog snežnih padavina i neadekvatne opreme na vozilima, pa apelujemo na vozače da ne kreću ka planinskim centrima bez zimske opreme, uključujući i lance za sneg. S obzirom da je od početka godine u saobraćajnim nezgodima poginulo 11 pešaka i 7 biciklista, posebno skrećemo pažnju vozačima motornih vozila da obrate pažnju na ove dve najranjivije kategorije učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želi srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić i nastavljamo sad ovaj niz uključenja i proveravanja šta se dešava i kakva je situacija. Evo reče Nikolina, dugo je čekala prevoz iz nekog razloga, dugo nije videla tramvaje i zato nam je na telefonskoj vezi Zoran Stanojković, dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću. Zorane, dobro jutro, kakva je situacija s obzirom na minus?
Vama i sugrađanima, stiče trenutna situacija za sada je mirno, bez ikakvih problema, odzivim saobraćaj, uspoštovanje reda vožnje za radni dan, što tiče tramvajskih linija. Imali smo zastoj od 6.40 do 7.25 u ulici Vojvode Stepe, udes kamiona i našeg tramvaja sa linije broj 10. Od 7.05 evo do sada ta vozila polako ulaze u svoj redovan režim rada, to jest u svoju turažu. Što tiče drugih linija, kao što sam napomenuo, nemamo nikakvih problema za sada. 1.357 vozila danas će prevoziti naše sugrađane, 130 tramvaja, 82 trolejbusa i 1.145 autobusa.
Jel može da se desi da ovaj veliki minus smeta možda tramvajskom ili trolejbuskom saobraćaju?
Ne. Znači, minus ne, ovakav bez padavina ne predstavlja nikakav problem za naše vozila, kako autobuski, tako i tramvajski i trolejbuski saobraćaj.
Odlično, hvala vam. Hvala vam na ovom uključenju. Evo, čuli smo u stvari, zbog te saobraćajne nesreće je bilo zastoja u tramvajskom saobraćaju, ali, kaže nam Zoran Stanojković, dispečer u GSP-u, da se situacija stabilizuje i normalizuje. Prema rečima dežurnog lekara hitne pomoći, noć u Beogradu je protekla relativno mirno. Samo jedna saobraćajna nezgoda je bila na uglu ulica Kneza Miloša i Kralja Milana. Dve osobe sa lakim povredama prevezene su kolima hitne pomoći u urgentnim centar. Naravno, bilo je alkoholisanja, to je sve regulisano tako što su prevezeni na toksikologiju Vojno-medicinske akademije. 97 intervencija hitne pomoći je bilo. I evo sada da pogledamo spomenu Nikolina gužvu na autokomandi. I da, to je već poslovično, ali ume to da bude i gore. Tako da trenutna situacija je onako klasična gužva, ne previše automobila i nema onih pametnjakovića koji ostaju po sredini raskrsnice, pa posle smetaju onima iz pravca koji se tu ukršta. Velika je kolona na uključenju na Gazelu iz Kneza Miloša ka Novom Beogradu, ali to je negde uobičajena situacija. I još jedno na što skrećemo pažnju, Brankov most prema gradu, leva traka, skretanje ka Pop Lukinoj, uvek ima mnogo više automobila, pa onda oni u suštini zaustavljaju tu levu traku. Ako ćete preko Brankovog mosta sa Novog Beograda ka gradu, držite srednju traku, ako ne skrećete ka Pop Lukinoj, jer ćete ostati zaglavljeni u ovoj koloni koja čeka zeleno ka levo. Muzika, pa vest, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Zračiš i da nije me strah, nije me strah. te zauvek ovako volim. I da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći. Sve što nikad nisam želela sad, iz mene će teći.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više od 300 osoba stradalo je u zemljotresu jačine 7,9 jedinica Richterove skale koji je pogodio deo Turske u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava nije konačan. Povređeno je više stotina ljudi, srušeno je na stotine zgrada. Spasilačke službe i građani neprekidno tragaju za preživelima ispod ruševina u više gradova sa obe strane granice. Građani Turske su uplašeni i uznemireni.
Ima i dalje ljudi zatrpanih ispod ove ruševine. Imam prijatelja koji tu ima stan. Njegova deca su spasena, sa poslednjeg sprata samo je ćerki slomljena ruka. Vidjet ćemo šta je sa stanarima koji su živjeli u prizemlju. Spao sam kad me supruga iznenada probudila. Potres je bio veoma snažan, zastrašujuće. Čuju se zvuci iz cele zgrade. Potres je trajao 2 minuta.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan napisao je na Twitteru da su u područja pogođena zemljotresom odmah poslate spasilačke ekipe. Američki predsjednik Joseph Biden naložio je Agenciji za međunarodni razvoj i partnerima savezne vlade da razmotre pomoć za najteže pogođene oblasti Turske i Sirije. Dodao je da je Amerika veoma zabrinuta zbog izveštaja o snažnom zemljotresu. Potres se osjetio i na Kipru i u Libanu, čak i u Kairu. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Kako je najavljeno, sastanak u Vili Mir počeće u 19 časova. Lajčak će prethodno u Prištini razgovarati sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. To je drugi dolazak Lajčaka u posljednjih 10 dana u Prištinu i Beograd. Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Slađana Trajkovića, bivšeg policajca iz Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno počinio ratne zločine na Kosmetu i odbijanja zahteva odbrane da se brani sa slobode, njegova porodica najavila je za danas protest. Protest će biti održan ispred zgrade specijalnog tužilaštva u Prištini. Zavejane puteve u višim predelima Srbije putari su očistili tamo gde ih mećava u tome nije sprečila. Deonica od Novog Pazara prema Sjenici otvorena je samo za putnički saobraćaj. Putni pravci ka Kopaoniku su prohodni. Na deonici Brzeće Kopaonik na delu Usek Jaram vidljivost je smanjena do 5 metara zbog jakog vetra. Potpuno je zavejana crna trava. Pojedine naselja na području Novog Pazara i Lučana još su bez struje. Metohijska sela su posle skoro 19 sati dobila struju, bez koje su ostala zbog jakog olujnog vetra. Tokom vikenda u lavinama u Alpima u Švajcarskoj i Austriji stradalo je 10 ljudi. Spasilačke ekipe na južnim Karpatima u Rumuniji uspele su da evakuišu 50 turista iz kolibe koju je zatrpala lavina. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje vode žestoke borbe i da Rusija pojačava pritisak uoči prve godišnjice početka rata. Izrael istražuje mogućnost snabdevanja Ukrajine svojim najsavremenijim protivraketnim odbrambenim sistemom Gvozdena kupola, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. U Moskvi počinje 30. Međunarodni sajam prehrambene industrije ProDexpo, na kome će učestvovati i privrednici Srbije. Na sajmu, koji će trajati do 10. februara, učestvuje više od 2600 izlagača. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su i Gokeu 104-71 u 18. kolu ABA lige, a Partizan Megu 103-78. Vreme danas oblačno i hladno, na severu i istoku pretežno sunčano, temperatura do 2 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je minus 5 stepeni, vlažnost vazduha 84%, pritisak 1018 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić.
Sam i pet je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10, Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović i Aleksandra Mladenović. U ovom satu čestitamo dan Crvenom krstu Srbije, u program uključujemo generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića. U toku je prijavljivanje za Virtus nagradu za dobročinstvo. I eto, načina da vas podsjetimo na to da pogledate oko sebe i vidite koga biste mogli da prijavite, to jest da pošaljete za nagradu, ime, delo, a najbolji način da vas podsjetimo je da čujete one koji su ranije dobili ovu nagradu, ovoga jutra Marka Čikarića, učitelja ćemo čuti, koji je u svom selu gde je učitelj uspeo mnogo toga, ali budite uz nas pa ćete čuti kako to izgleda. Pričamo i o školama bez telefona, nastavljamo u suštini priču o tome, ovoga puta idemo u Kraljevo u osnovnu školu Milunka Savić. Pričat ćemo i o štitnoj žlezdi, o problemima sa štitnom žlezdom. Ivanka Joksimović nam prenosi priču o ultrazvučnom aparatu koji je stigao u Klinički centar Srbije i koji pomaže kada je ovo oboljenje u pitanju, a pre svega ovoga, pa daj da se podsjetimo mi svega onoga što znamo, a i ne znamo o našem jeziku.
Srpski na srpskom.
U našoj porodici običaj je da svakog jutra ja odlazim u pekaru po hleb. Dok svi ostali spavaju u svojim toplim krevetima i čekaju da ih izmami miris svežeg hleba, ja po zimi, kiši, suncu, bez izuzetka, silazim u obližnju pekaru. Jedini moj saveznik koji mi je olakšao odlazak u pekaru je lift. Jer ko bi silazio sa sedmog sprata ili još gore, peo se do njega. Međutim, jutros me je u hodniku dočekalo neprijatno iznenađenje. Na vratima lifta je stajalo obaveštenje. U kvaru. U tom trenutku setio sam se da sam ja predsjednik kućnog saveta. Još jedna loša vest. Šta mi bi da prihvatim još i te obaveze kao da mi nije dosta što svakoga dana idem po hlebi na posao? Šta ću? Moram da zovnem majstora. Mada, svi ti majstori su veliki ignoranti. Kad ti je potreban, nijedan se ne javlja. Naravno, kao što sam i mislio, tri puta ga zovem i ništa. Poslaću mu poruku, valjda nju neće ignorisati. A ti, predsjedniče, zasuci rukave, snađi se i reši problem, to je tvoja odgovornost.
Srpski na srpskom.
Na društvenim mrežama u poslednje vreme piše se o imenici ignorant i o tome kako se ona često pogrešno koristi kako bi označila osobu koja nekoga ili nešto ignoriše, a da je njeno jedino značenje neuka osoba, neznalica. Međutim, i u šestotomnom i u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, kao primarno značenje ove reči, navodi se neuk čovek, neznalica, a postoji i njeno kolokvijalno značenje, onaj koji sve prezire ili ignoriše. Ali stvar je uvek malo komplikovanija od onog što piše u rečnicima. Glagol ignorisati potiče iz latinskog jezika i značio je ne znati, ne poznavati. U engleskom jeziku dobio je novo značenje, ne hteti znati za nešto ili nekoga, s prezrenjem prelaziti preko nečega ili nekoga, svesno zanemarivati, i u tom značenju je došao i u naš jezik. Međutim, ono se nije proširilo na imenicu i pridev, pa englesko ignorant, koje se kod nas često pogrešno prevodi, znači samo onaj koji nešto ne zna, neuk, neobrazovan, a ignorance je neznanje, neukost. Zato je preveden s engleskog ignorant samo neznalica, ignorantski neznalački, a ignorisati, svesno prelaziti preko nečega, ne reagovati. A imperativ drugog lica jednine glagola zasukati glasi zasuči, a ne zasuci.
Posle dva dana pregovora majstor je najzad došao, a dalje je sve išlo kako treba. Na sreću kvar nije bio veliki i radovi su brzo bili gotovi. A ja sam shvatio da sam potpuni ignorant za popravku lifta, a i za sve druge poslove tog tipa. Ali dobro, ne može čovjek sve da zna, tako. Zato sam majstoru poslužio kao šegrt. Njegovo, ajde šta čekaš da se uči malo i ti rukave, motivisalo me da donesem neke odluke. Mnogo me je poneo taj predsjednički život. Trebalo bi što pre da krenem u teretanu i da savladam sve te silne spratove i bez lifta. Ne bi bilo loše da naučim nešto, da popravim po kući makar neke sitnice. Kažu, ko nema u glavi, ima u nogama. Ja sam ovoga puta rešio da imam i u glavi i u nogama. Trčeći ću ići po hleb, znaću da popravim šteker, a bit ću i bolji predsjednik kućnog savjeta. Ko bi rekao da jedan običan pokvareni lift može toliko da motiviše čoveka.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Nataša Milojević, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je časova i 16 minuta, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan ovog 6. februara, temperature u 8. Kažu da je Novi Sad na minus 5, u Beogradu je takođe minus 5 i Kragujevac isto, mislim da je i Niš, jeste, najveći grad u našoj zemlji minus 5 stepeni, a najhladniji u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 16, tu odmah je Crni Vrh sa minus 12, Zlatibor i Sjenica minus 11 i to je to što se tiče dvocifrenog minusa, ostatak zemlje kompletan u jednocifrenom minusu, temperature uglavnom na minus 5. Što se padavina tiče, slab sneg pada u Sjenici i u Kuršumliji, Vojvodina vedro, skoro da nema oblačka i tako, mešovito je, negde je oblačno, negde je vedro. Prognoza za danas kaže da će tokom većeg dela dana biti u jakog mraza. U toku dana na severu i istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, uz provejavanje slabog snega. Slabi umeren vetar, osim u planinskim predelima gde će biti jak, temperatura danas od minus 3 stepena do 2 u plusu. U Beogradu umeren mraz, temperatura najviša oko nule, bit će pretežno sunčano i hladno. I narednih dana ovako, temperatura nam raste od vikenda, a narednih dana tamo negde, znači do subote, očekujte i minus i u četvrtak kažu pomalo košava. E, sad ćemo mi da pričamo o Crvenom krstu Srbije. 25. januara po starom kalendaru, odnosno 6. februara po novom, 1876. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara u dvorani Beogradske opštine, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta. Za prvog predsednika izabran je mitropolit Mihajlo Jovanović, a upravo je činilo nekoliko uglednih građana današnje Srbije. Danas generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović i on je nama na telefonskoj vezi. Ljubomire, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Čestitam vam dan, velika je ovo tradicija i mnogo je to godina i mnogo Crveni krst Srbije čini za građane naše zemlje. Kakva je trenutna situacija i kakav je trenutni položaj Crvenog krsta Srbije?
Najlepše hvala, velika mi je čast što mogu da u ime Crvenog krsta Srbije, svih njegovih volontera, članova, saradnika, se zahvalim na ovoj ljubaznoj čestitki, jer je zaista 147 godina neprekidnog trajanja u našoj zemlji, zaista jedan ozbiljan i za svaku pažnju primeren jubilej. Crveni krst jeste, deluje od 1876. i naravno sve ono što nas je pogađalo živeći na ovom prostoru bilo je i deo istorije Crvenog krsta, jer Crveni krst je, kako mi to kažemo, narod i narod je Crveni krst i sve ono što je praktično trebalo učiniti, pomoći, podržati, ne zaboraviti nikog u našoj zajednici kome su pomoć i podrška bili potrebni, zapravo je bio deo, da tako kažemo, jednog generalnog humanitarnog mandata Crvenog krsta. Crveni krst Srbije zaista ima svoje jasno definisano mesto i ulogu u našem društvu zakonom o Crvenom krstu i velikom armijom, rekao bih, svih onih koji ga podržavaju, bilo da su članovi, bilo da su volonteri ili jednostavno su ljudi dobre volje koji se u aktivnosti Crvenog krsta uključuju kada prosto imaju prostora, vremena, želje, mogućnosti i to je za nas zaista veoma, veoma značajno, veoma smo ponosni na takav položaj i ulogu Crvenog krsta u našem društvu.
Kakvi su planovi za budućnost i kolika je zainteresovanost volontera danas, imali razlike ili je to prosto tradicija da mladi ljudi postaju volonteri uvek u velikom broju?
Pa evo, najpre nešto o planovima za budućnost. Mi smo naravno kao i svi bili puno angažovani u posljednje tri godine od 2020. zaključno sa prošlom godinom na borbi sa pandemijom koronavirusa i zaista smo puno napora uložili, skoro 900.000 sati volonterskog rada, preko 1,5 milion građana koji su pomognuti na različite načine i tokom pandemije, ali i u procesu imunizacije. Preko 1.100.000 kilometara su prešli naši volonteri i saradnici pomažući ljudima u svakom delu naše zemlje. Gotovo 500.000 telefonskih poziva je primljeno na naše infolinije sa različitim pitanjima. Sada se vraćamo polako i zaista duboko su uvereni da pandemija u onom obliku u kome je postojala je polako iza nas, ali treba sad sve nastaviti, uraditi, obnoviti, učiniti ponovo brojne obuke, brojne treninge, pripremati se za eventualno nove izazove u različitim oblastima, prvenstveno u oblasti priprema i odgovora na nesreće. Evo, nažalost, vi jutros primamo tragične vesti zemljotresa u Turskoj i Siriji sa ogromnim brojem ljudskih žrtava.
To je u stvari bilo moje sledeće pitanje. Kako reaguje Crveni krst i Crveni polumesec kada se ovakva situacija dogodi? Evo, ako možete da nam kažete šta se sad u stvari dešava i kako se organizuje vaša organizacija.
Naravno, evo par samo reči o tome da za budućnost mi moramo da se pripremamo i da radimo puno na toj obuci, osposobljavanju. Mladi su, dakle, jedan nepresušan izvor volontera i saradnika i mi sada, naravno, ponovo se vraćamo u škole posle ovog perioda online nastave i svega što je, tako da kažem, dovelo i do jednog prekida. Ali verujemo i da ćemo nastaviti dalje da imamo mlade uz nas kao što je to bilo i do sada. Kada se govori o ovakvim velikim katastrofama, Crveni krst je uvek prisutan i uvek je na licu mesta svojim osposobljenim timovima i ekipama. Ja inače poznajem dosta dobro rad Crvenog polumeseca Turske i znam da su oni opremljeni izuzetno i da su sada u prvom redu je osnovni zadatak i spasavanje ljudskih života sa velikom dozom opreznošću da se ne dovede u opasnost i bezbednost i životi pomagača. Dakle, posle ovakvih potresa sigurno da je najneophodnije prvo pokušati da se spasu oni koji su pod ruševinama, da se pruži prva pomoć onima koji su povređeni, ali isto tako i da se vodi računa da pomagači, oni koji su spasioci, ne budu, da kažem, ugroženi i tim naknadnim potresima koji su uobičajeni u ovakvim situacijama. Odmah iza toga slede i zbrinjavanje, smešta i podizanje šatorskih naselja, pruženje pomoći, dakle služba traženja, spajanja razdvojenih članova porodica, jednostavno sve ono što je neophodno da bi se krenulo ka nekom periodu, da kažemo, stabilizacije i iza toga obnove svega što je narušeno ili srušeno, tako da su ovo zaista ogromni zadaci. Ja samo da podsjetim da se i Srbija nalazi na teritoriji koja se vrlo uobičajeno naziva od teritorija sa potencijalnim rizikom od različitih prirodnih katastrofa. Mi sada u ovim okolnostima, vi ste neposredno pred najavu ovog gostovanja govorili o vremenskoj situaciji, mi imamo ekstremne zimske uslove u pojedinim delovima naše zemlje. I Crveni krst konkretno, recimo, već u Pirotu pruža pomoć ugroženim staračkim domaćinstvima. Crveni krst Srbije otpremio određenu količinu porodičnih paketa hrane i higijene. Naši timovi su za pružanje pomoći u ovakvim ekstremnim zimskim uslovima već u stanju pripravnosti. Naši timovi, recimo, u Ivanjici su pomogli juče u transportu jednog pacijenta koji zahteva redovnu medicinsku pomoć i tretman iz udaljenog seoskog naselja do Ivanjice i natrag, naravno uz pomoć i drugih koji su nadležni u ovakvim situacijama. Dakle, Crveni krst je deo jednog sistema odgovora na nesreće u našoj zemlji i zajedno sa svima drugima ima jasno preciziranu ulogu u svakoj lokalnoj zajednici, u svakoj opštini i gradu i mi znamo da su naši saradnici sada potpuno spremni za bilo koju aktivnost ukoliko se ukažu potrebe.
A građani znaju kad god se nešto desi da prvo na što pomislimo je evo pomoći će Crveni krst i bit će tu u svakoj situaciji koja se može nazvati vanrednom. Čestitam vam još jednom ovaj dan.
Hvala.
I verujem da ćete danas to lepo obeležiti, imati svečanu akademiju i puno gostiju, tako da još jednom lepo provedite ovaj dan i hvala vam na ovom uključenju.
Hvala i dozvolite samo da se zahvalim svim građanima koji se pridružuju akcijama Crvenog krsta, koji veruju u Crvenom krstu. Crveni krst to poverenje mora da uzvrati. Pozivamo ih da nam i dalje budu sa nama, pozivamo ih da se pridruže kao volonteri Crvenom krstu, javljajući se u svoje lokalne organizacije Crvenog krsta, i onda ćemo svi zajedno biti snažniji i jedinstveniji u odgovoru na bilo koju vrstu izazova sa kojim se možemo suočiti. Hvala još jednom.
Ljubomire, hvala vam još jednom. Bio je ovo Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije. Danas je dan ove organizacije.
Godina počinje pametnim odlukama. Iskoristi popust na iPhone 14 ili iPhone 14 Plus uz MTS Top ponudu. Tarifa na popustu i telefon na rate u mreži broj 1. Za više informacija o ponudi poseti najbližu MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Vlada i Bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon. Renato Kiko klavir. Ziggy Feigl dirigent. Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
8 je časova i 32 minuta. Više od 500 osoba prema posljednjim informacijama stradali u zemljotresu jačine 7,9 jedinica Richterove skale koji je pogodio deo Turske u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava nije konačan, srušeno je 140 zgrada. Jutros kad smo počeli program, informacija kojom smo raspolagali bila je da je poginulo 78 osoba i evo za nekoliko sati koliko je porastao broj nastradalih. Za sada nema informacija da li ima povređenih državljana Srbije u jakom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Tursku. To je za Tanjug izjavio ambasador Srbije u Ankari Zoran Marković. Naveo je da se državljani Srbije nisu obraćali našoj ambasadi za pomoć, a kaže inače tamo ima jako malo naših državljana u tim predelima koji su pogođeni zemljotresom, 20 do 30. Na turskim medijima naravno to je glavna vest, priča, najviše se priča o tome kako spasiti nastradale, o ruševinama, aerodromi, u svim tim delovima Turske koji su pogođeni će do sledećeg ponedeljka biti zatvoreni, tako da je situacija veoma ozbiljna. Otkud ovako jak zemljotres? I evo, vesti je stigla da ih je bilo 77. U međuvremenu najbolji sagovornik na ovu temu je seizmolog Slavica Radovanović. Slavice, dobro jutro. Hvala vam što evo ovako se ad hoc uključujete u naš jutarnji program.
Zemljotresi su takvi događaji da je prosto neočekivani, iznenadni u smislu vremena i tačnog mesta gde će se dogoditi, a ipak sa onim jačinama koje su u okviru očekivani za neki prostor.
Ovo je, ovo se računa kao veoma jak zemljotres, je li tako?
Da. To je vrlo visoka magnituda i ona je otprilike sa 7,8, a ta magnituda će doživjeti neke male promene. Evo, vi ste rekli 7,9, već je publikovana 7,8, ali u svakom slučaju jedan od vrlo jakih zemljotresa, kažemo blizu te gornje granice zemljotresa koji se mogu dogoditi u Turskoj.
Zašto baš tu? Da li postoji seizmički razlog?
Da, svakako. Seizmički razlog je poznat. Prostor na kome se arabijsko poluostrvo, da kažem, gura uz evroazijski kontinent, jedna od njegovih granica je upravo ta granica u istočnoj Turskoj, pa ću vas podsjetiti da je pre nekoliko godina, 3-4 godine, u stvari više pre korone, znači sad možda i 5 godina, bio zemljotres tu u istočnoj Turskoj također, koji je bio jaka, nije imao tako jaku magnitudu, tako veliku magnitudu, i to je jedan prostor koji praktično skoro sever-jug, da kažemo, čini granicu dva velika seizmotektonska bloka. Jedan je Anadolijski, to je ovaj gde je Turska, i ovaj drugi koji na tom krajnjem severu je i u Siriji, znači granicom Turske Sirije ide ta jedna granica gde su stvarno jaki zemljotresi, slično manje jačine, manje magnitude bio zemljotres u Vanu, to je nešto severnije gore, tako da tu ima veliki broj vrlo jakih zemljotresa.
E sad, kada se ovakve dve ploče sudare i kada se ovako nešto dogodi, da li očekujete da će to proizvesti onaj koncentrični krugova efekat, da, na neke druge delove?
Naravno, jer vi, kad pogledate događaje zadnjih nekoliko dana ili zadnjih mjesec dana, vi recimo uporedite Srbiju, zemljotrese, napravite kartu epicentara na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda koji je vrlo informativan i možete da pogledate kakva je bila situacija pre mjesec dana i kakva je u pojedinim delovima situacija sad. I vi odjednom vidite jedan veći broj manjih zemljotresa, a kad malo širu, ja kažem ono što se na nas odnosi, vi kad pogledate jedan širi taj prostor, zemljotresi nisu njihova priprema za tako velike zemljotrese, obuhvata neki prostor od nekoliko stotina kilometra koji se menja se čitava situacija. Vi ćete vidjeti ono da su recimo tu pre par dana i na Malti osjetili neki zemljotres, da smo ponovo ušli ono što stalno govorimo od kad je počela od kad su i oni zemljotresi u Italiji bili pre 10-15 godina, sećamo se sličnih ovakvih slika sa ruševinama i poginulima, da je u stvari ponovo smo ušli u jedan takav veći ciklus, da podsjetim da je tamo 1999. bio onaj zemljotres kod Istanbula, blizu, da je ovaj sada na drugom kraju i da su čitave serije bile na drugom kraju, da kažemo, ti zemljotresi. Tako da smo opet ušli u neki period kada ćemo biti svedoci većeg broja zemljotresa na čitavom ovom prostoru istočnog Mediterana, kome pripadaju, mi smo direktno naslonjeni na ove oblasti Anadolijskog tog bloka, čije se kretanje i rotacija takođe odražava i na susedne prostore mnogo više, a to su Grčka i Bugarska, a mi uvek sva sreća, što se zemljotresa tiče, nismo u centru dešavanja, nego smo tu negdje na periferiji i uvek nas u nekom trenutku i kod nas se dogode zemljotrese, naravno ni slučajno ovakvih magnituda. Ove magnitude su, da kažem, vezane samo direktno za te granice blokova, jer arabijska ploča se 17 cm godišnje, zavisi koliko je to ogroman prostor, ona se 17 cm godišnje pomeri ka, da kažem uslovno, ka severu, ka severozapadu. I koliki ona pritisak onda vrši i na Tursku, a opet Turska na sve nas koji smo malo dalje.
Koji smo tu, ali ipak blizu, kad kažete malo dalje, da, malo u tim dalje, pomeranjima smo blizu.
Ali i sada moram vam to reći, mislim to je ključno, ne da li će biti, zemljotresa će biti uvek. I bit će, dovoljno poznajemo istorije da nema tu nekih dramatičnih iznenađenja u smislu da se ovakav zemljotres dogodi uopšte na prostoru Balkana. Najjači je tu bio taj koji, njegova magnituda je nešto smanjena u Bugarskoj na granici sa Makedonijom. Znači te naše magnitude eventualno za taj naš širi prostor, da kažemo Balkana, su do 7 jedinica Richterove skale u ovim delovima Albanije, Grčke, Bugarske, koji su ugroženi. Na našim su tu oko 6. Znači tu neće biti proboja nekih velikih u smislu magnitude zemljotresa. Ali oni proboji koji se očekuju, a sad ćemo biti u prilici da to opet posvedočimo, je na prostoru izgradnje objekata. Znači, evo sad kad gledate ove slike iz Turske, vi vidite da imate čitav jedan blok zgrada u kome sigurno ima oštećenja, ali nisu se srušile. Znači, da. Ključno je da se objekti ne sruše. I mi ćemo sad biti u prilici da vidimo da će ovaj broj poginulih, nažalost, dramatično da raste i da će sve to biti povezano za neku lošu ili staru ili one propuste u gradnju kojima smo, gradnji kojima smo svi svedoci, gde se pravila ne poštuju.
Ne poštuju. I sad moram da vas pitam, znam da je nemoguće predvideti, ali neko iskustvo sigurno može da kaže kada se ovakav sudar ploča dogodi, koliko negde otprilike dana je potrebno da ceo taj prostor koji osjeća posledice, te posledice i osjeti. Da li može bar...
A ovi naknadni udari će tu potrebati sigurno godinu dana. Znači, najveći deo njih će se dogoditi neposredno posle zemljotresa. Ovi sami ste rekli koji broj...
77,
da. I ovaj, prosto se rafalno, da kažemo, posle glavnog udara, onda rafalno se događaju naknadni udari, ali ono što je ključno sada, to je tu očekivano i tu će biti ovaj, sigurno, pošto je ovaj glavni udar vrlo jak, bit će i štetnih naknadnih udara. Ali ono što je sada bitno je kako će se u narednom periodu, koja će se žarišta probuditi i koja će najaviti neke velike ili manje zemljotrese. Tako da je to sada ključno za one koji još imaju vremena da nešto urade, da svoje stare objekte ojačaju, da. A za ove koji danas grade da ih podsete da je jako, jako važno da se objekti grade u skladu s propisima, jer kad se bude dogodio sledeći zemljotres, sve će postati vidljivo.
Da, hvala vam puno na ovom uključenju, Slavice. Bilo je ovo, se iz Malog Slavica Radovanović, čuli smo i sa ove stručne strane sve što je bitno u vezi sa ovim zemljotresom i sa onim zemljotresima koji nas očekuju. Znači, posljednje informacije su da je u zemljotresu jačine 7,9, evo čuli smo da je objavljeno i 7,8, jedinica Richtera u Turskoj i Siriji, više od 500 mrtvih, na stotine su povrećene.
Kad se smanji muzika, ostajem ti ja, mislim da je kraj. Seća ostajem ti ja, mislim da je kraj.
Osam je časova i 46 minuta, evo, tokom jutarnjeg programa pratimo situaciju u našoj zemlji, kako protiče raščišćavanje zavejanih područja, zavejane puteve u višim predelima Srbije, putari su očistili tamo gde ih mećeva u tome nije sprečila, potpuno je zavejana crna trava, pojedine naseljena područja Novog Pazara i Lučana još nemaju struju. U programu smo čuli Andriju Aleksića iz Gorske službe spasavanja na Kopaoniku, u našem jutarnjem programu, kao i Boška Mihajlovića iz Novog Pazara, a samo da spomenemo da je nakon višečasovnog prekida saobraćaja koji su na deonici od Brzića do Kopaonika izazvali olujni vetar i mećava, situacija je normalizovana. Proveravamo sada kakva je situacija u opštini Ivanjica i tamo je bilo puno problema. Momčilo Mitrović, predsjednik opštine Ivanjica, nam je na telefonskoj vezi. Gospodine Mitroviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim gledalcima, do nas je već ovo dobar dan. Ranih jutarnjih časova smo na terenu i u komunikaciji sa našim ljudima koji rade sa teškom mehanizacijom. Još uvek problema ima dosta. Imamo dosta odsečenih i zavejanih zaseoka u mesnim zajednicama, ali nemamo ugroženih meštana i domaćinstava, što je vrlo bitno. Za ovo doba godine ništa neuobičajeno da padne sneg ovolikog intenziteta u Ivanjici, međutim vetar nam pravi ogromne probleme, zato svi seoski nekategorisani putni pravci nisu očišćeni. Negde gde nikada nije bilo smetova, imamo situaciju da imamo smetove na bilo kojoj goleti gde vetar duva od metar i po do dva. Očistili smo putne pravce kuda đaci idu u školu, do centara mesnih zajednica, naše pacijente za dijalizu i sve ostale pacijente po pozivima i prioritetima iz doma zdravlja. Nadamo se da ćemo tokom današnjeg i sutrašnjeg dana osposobiti sve seoske i atarske pute, odnosno da će moći da se priđe do svakog domaćinstva. Kompletno sva mehanizacija na terenu, imali smo par smrtnih slučajeva što je moralo stopirati čišćenje određenih putnih pravaca da uradimo i to, jer je to također jedan od prioriteta kada se dese te loše stvari po ovakvom vremenu u Ivanjici. Očekujemo stabilizaciju u narednim danima, samo da ne bude vetra. Što se tiče snabdevanja električnom energijom, za sada je uredno. Imali smo par problema na niskom naponu, tu smo poslali mehanizaciju, ljudi iz lokalnog pogona EPS-a su stvarno brzo odreagovali i trenutno je snabdevanje normalno. Što se tiče mraza, ukoliko nastavi temperature ispod minus 10, mogu se desiti problemi na seoskim vodovodima i na magistralnom cevovodu, ali nadamo se da nam se 2017. godina, kada je zadnji put bilo da Ivanjica bude 40 i neki dan u minusu, da se to neće desiti.
Da kako stoje stvari, neće. Znači, nema prekida škole, nema nikakvih problema u tom smislu, sve se odvija normalno, u kontaktu ste praktično sa svim domaćinstvima, je li tako? Vi tačno znate gde je ko u kom selu, šta kažu, šta vam javljaju?
Upravo tako, nisu svi đaci došli u sve škole, postoje ti putni pravci seoski koji nisu očišćeni, ali škole rade normalno, funkcionišu. Kao što sam rekao, najbitnije, nemamo ugroženog domaćinstva. Naši ljudi iz sektora za vanredne situacije i civilnog društva koji se bave spašavanjem i pomoći su mobilni 24 sata, ali hvala Bogu za sada nismo imali većih intervencija. Opet kaže da je neko ugrožen ili da imamo teško zdravstveno stanje bilo kog čoveka i pacijenta na teritoriji opštine Ivanjica.
Hvala vam puno na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bio je Momčilo Mitrović, predsjednik opštine Ivanjica.
Down on me. I'm ready, rain.
časova i 53 minuta. Italija je povukla upozorenje na tsunami koje je izdato za južna priobalna područja nakon velikog zemljotresa u centralnoj Turskoj i na severozapadu Sirije. To su saopštili italijanske vlasti. Italijansko odeljenje za civilnu zaštitu je u prvim trenucima nakon snažnog zemljotresa izdalo saopštenje u kojem se preporučuje građanima da se udalje iz priobalnih područja, ali kasnije je ovo upozorenje povučeno i iz predostrožnosti je privremeno bio obustavljen železnički saobraćaj u regionima Sicilije, Kalabrije i Apulija na jugu Italije. Eto, to je najnovija vest što se ovog zemljotresa tiče. Ono još što stiže kao vest je da, kao loša vest je da se neprekidno povećava broj nastradali, rekoh već kada smo krenuli sa jutarnjim programom, broj ljudi koji izgubio život bio je ispod 100, sada je to 500, a čuli smo i od seizmologa Slavice Radovanovića da će taj broj dramatično rasti kako sati budu prolazili. Naravno, pratit ćemo mi sve to u našem jutarnjem programu. Budite uz nas.
Thank you.
tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više od 500 osoba stradalo je u zemljotresu jačine 7,9 jedinica Richterove skale koji je pogodio deo Turske u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava nije konačan. Povređeno je više stotina ljudi. Srušeno je na stotine zgrada. Spasilačke službe i građani neprekidno tragaju za preživelima ispod ruševina u više gradova sa obe strane granice. Građani Turske su uplašeni i uznemireni.
Ima i dalje ljudi zatrpanih ispod ove ruševine. Imam prijatelja koji tu ima stan. Njegova deca su spasena, sa posljednjeg sprata samo je ćerki slomljena ruka. Vidjet ćemo šta je sa stanarima koji su živjeli u prizemlju. Spao sam kad me supruga iznenada probudila. Potres je bio veoma snažan, zastrašujuće. Čuju se zvuci iz cele zgrade. Potres je trajao 2 minuta.
Na terenu je i turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu.
Epicentar je bio u Pazarčiku. Pogođeno je 10 pokrajina. Hatay, Gaziantep, Osmanije, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Kilisi, Kahramanmaraş. To je bio razoran zemljotres. Svi guverneri pokrajina su na svojim dužnostima, kao i žandarmerija, bezbednosne snage, vojska, timovi agencije za upravljanje prirodnim katastrofama i vanrednim situacijama, Crvenog krsta. Spasilački timovi iz cele zemlje posreti su u pogođene regione. Ima informacija o velikoj materijalnoj šteti i srušenim zgradama. Molim građane da napuste oštećene kuće.
Za sada nema informacija da li ima povređenih državljana Srbije u zemljotresu koji je pogodio Tursku, izjavio je ambasador Srbije u Ankari Zoran Marković. Naveo je da se državljani Srbije nisu obraćali našoj ambasadi za pomoć. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama nastradalih u zemljotresu. Povređenima je poželeo brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima spremna da ponudi svu neophodnu pomoć, napisao je Vučić na Twitteru. Saučešće uputila i premijerka Ana Brnabić, ističući da je Tursku i Siriju zadesila velika tragedija. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se večeras sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Lajčak će prethodno u Prištini razgovarati sa predstavnicima privremenih institucija. Pritisak na Srbiju se nastavlja. Prva tema svakako je formiranje zajednice srpskih opština, jer mi samo želimo da se ispoštuju dogovorene obaveze, izjavila je za RTS premijerka Brnabić.
Verujem u garancije međunarodne zajednice, zato što ne znam na koji drugačiji način bi oni sutra garantovali bilo kakav drugi dogovor ako nisu uspeli da garantuju prvi sporazum o normalizaciji. Da li će biti lako? Neće biti lako. Da li će biti pokušaja manipulacije? Očekujem ih da ih bude mnogo i očekujem da mnogi prijatelji Prištine pokušaju da izvrdaju one principe koji su dogovoreni 2015. godine, ali ti principi su na papiru, tu nema nepoznanica i mi ćemo na tome insistirati. I zbog toga nam je važno da imamo kakvo takvo jedinstvo.
Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Slađana Trajkovića, bivšeg policajca iz Kosovske Mitrovice, optuženog da je navodno počinio ratne zločine na Kosmetu i odbijanja zahteva odbrane da se brani sa slobode, njegova porodica najavila je za danas protest. Protest će biti održan ispred zgrade specijalnog tužilaštva u Prištini. Zavejane puteve u višim predelima Srbije putari su očistili tamo gde ih mećava u tome nije sprečila. Putni pravci ka Kopaoniku su prohodni. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić kaže da je situacija trenutno nije kritična.
Mi trenutno nemamo nešto naročito kritičnu situaciju. Sneg provejava na teritoriji Kuršumlije, Leskovca, Kukavice, Stare planine, dakle taj deo od Pirota prema bugarskoj granici i prema Makedoniji, dakle provejava i mi u ovom trenutku zaista ne možemo da kažemo da imamo neko rizično mesto. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova su u stalnoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama, lokalnim štabovima za vanredne situacije. Putevi su prohodni, što se tiče koje puteve treba izbjegavati, za razliku od prije dva dana kada je MUP jasno upozorio, jer je to bilo centar, da kažem, snežne mećave. U ovom momentu mi preporučujemo oprez, preporučujemo apsolutno korišćenje zimske opreme i u svakom slučaju toplu garderobu i hrane kada se kreće prema ovim planinskim delima. Ali zaista u ovom momentu situacija je stabilna.
Čaušić kaže da je trenutno bez električne energije oko 1800 potrošača. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje vode žestoke borbe i da Rusija pojačava pritisak uoči prve godišnjice početka rata. Izrael istražuje mogućnost snabdevanja Ukrajine svojim najsavremenijim protivraketnim odbrambenim sistemom Gvozdena kupola, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. U Moskvi počinje 30. međunarodni sajam prehrambene industrije Prodexpo, na kome će učestvovati i privrednici iz Srbije. Na sajmu koji će trajati do 10. februara učestvuje više od 2600 izlagača. Vreme danas: oblačno i hladno, na severu i istoku pretežno sunčano, temperatura do 2 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1019 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić. Yeah.
9:11, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan do 10. Za miks pultom je Darko Milosavljević, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 9 kažu da je na Kopaoniku i dalje najhladnije, minus 15 stepeni je tamo, minus 11 u Sjenici i na Zlatiboru, minus 10 na Crnom vrhu, i to je to što se dvocifrenih minusa tiče, a ostatak zemlje uglavnom na temperaturama između 3 i 5-6 stepeni, ali evo u Negotinu je otoplilo, tamo je minus 1. I Negotin je najbliži tome da izađe iz minusa ovoga jutra, cela zemlja nam je u minusu. Vedro je u Vojvodini, a ostatak zemlje ima i vedro i povremeno oblačno, kako kažu, delimično, mestimično, pretežno, oblačno. Imamo i sneg na Zlatiboru, slab sneg pada. I to je to što se padavina tiče. Prognoza za danas kaže da će biti posle umerenog jakog mraza ujutru, tokom dana na severu i istoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno uz provejavanje slabog snega. Temperatura danas od minus 3 do plus 2. U Beogradu ujutru umeren mraz, u toku dana pretežno sunčano i hladno, bit će nam ledeni dan, prolazna umerena oblačnost očekuje se sredinom dana. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar, temperatura od minus 8 do 5. Boga mi najviše oko, do minus 5, izvinjavam se, najviše oko nule. U celoj zemlji tokom najvećeg dela naredne sedmice u jutarnjim satima očekuje se umereni jak mraz od minus 12 do minus 5 stepeni, na planinama i do minus 20. Tokom dana narednih biće suvo i stabilno, ali hladno uz dosta sunčanih sati sa maksimalnim temperaturama od minus 2 do plus 2. U četvrtak u Košavskom području kratkotrajno pojačanje jugoistočnog vetra, bit će ta hladna Košava, ono što u kosti ulazi, što se kaže, i onda će nam od sledećeg vikenda doći do porasta temperature. Dobro, došlo zima po svoje. Čujemo mi, evo, celo jutro u jutarnjem programu imamo informacije i iz Kopaonika, i iz Ivanjice, i iz Novog Pazara. Polako se situacija stabilizuje, raščišćavaju se putevi i trenutno ima problema, ali su mnogo manji nego što su juče bili. Ono što svakako obeležava ovo jutro, a i naredne dane će obeležiti, je zemljotres koji se dogodio u Turskoj, jačine 7,9 jedinica Richtera u Turskoj i Siriji, više od 500 mrtvih prema posljednjim informacijama, stotine su povređenih, urušene su zgrade i epicentar ovog zemljotresa je centralna Turska. Prema dosadašnjim informacijama, evo kao što sam i rekla, po 500 poginulih, međutim prema među povređenima i poginulima nema, za sada se ne zna da ima naših državljana, a u Turskoj u Kapadokiji 400 km od epicentra potresa i Viktor Lazić, osnivač Adligata, naša Nikolina Miljković je razgovarala sa njim. Viktore, kakva je situacija tu gde se vi nalazite, kako je to sve jutros izgledalo?
Probudio me je jak potres. Dakle, cela zgrada hotela se ljuljala kao ljuljaška. Čula se vriska ljudi koji su trčali na stepenice, automobili, alarme automobila na ulici su se uključili. A kažem, zgrada se ljulja kao ljuljaška i to je, boga mi, trajalo jednu sigurno minut i po dva. Ja sam pomislio da nije dobro da se spuštam stepenicama, pošto na trećem spratu, dok se ja spustim dole, ako krene da se ruši, zatrpaće me u stepenice. Tako da sam samo gledao gde se nalazi sto da se sakrim ispod stola, ali onda taj udar prestao. Međutim, posle nekih možda 30 sekundi, još jedan put se zatresla cela zgrada i to je ponovo trajalo minut i po dva i onda je ponovo usledila pauza i onda je treći potres. Dakle, ja sam osetio tri izuzetno duga i snažna potresa, a pritom se prethodnih dana vozim kroz gradove i sela koja su potpuno razrušena zemljotresima, tako da je očigledno da je to, i to nedavnim zemljotresima, tako da je očigledno da je ovo samo jedan u nizu, verovatno najjači, pošto mi za ove druge zemljotrese u Srbiji nismo čuli, ali vožnja ovim mestima je kao vožnja naseljima koje su preživjela apokalipsu, dakle već su sve, je većina zgrada porušena, hodam po ruševinama, po crepovima, ulazim u razrušena zdanja. A tek ovaj zemljotres mislim da je, da će napraviti još drastično veću štetu i mislim da će broj poginulih i posebno povređenih nažalost biti mnogo veći nego što mi sada to znamo.
Da li u tom mestu u kome se vi sada nalazite se u Kapadokiji, ima oštećenja, povređenih, poginulih ili ste samo osetili zemljotres? Ako sam ja dobro shvatila, vi ste nekih 400 km od epicentra zemljotresa.
Nisam sada proveravao, ja sam negde oko 4 sata vožnje, to je verovatno oko 300 km, između 300 i 400 km od epicentra.
Da li tu ima povređenih i porušenih zgrada i šta se trenutno dešava?
Od jutra su podaci o sve većem broju povređenih i poginulih. Sad u ovom mestu, ja se nalazim u mestu nigde u Kapadokiji. Nisam obavešten da li ovdje konkretno ima poginulih i povređenih. Ne bi me iznenadilo da povređenih svakako bi ima.
Da li se ta panika malo smirila ili su ljudi dalje uplašeni?
Pa ljudi očekuju još... Ćemo, da li će ovo biti završetak ove prirodne avanture ili će možda uslediti još neki potres naknadno.
Iz mesta nigde u Kapadokiji za Radio Beograd 1 govorio je Viktor Lazić.
Zapolaj Info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Pokrenuti su građevinski radovi na bugarskom delu gasnog interkonektora Bugarska-Srbija. Događaju su prisustvovali predsednici Bugarske Rumen Radev i Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa ministrima energetike dve zemlje i ambasadorom Evropske unije Emanuelom Žiofreom. Kapacitet interkonektora omogućiće prenos 1,8 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje, što je ekvivalentno 60% ukupne godišnje potrošnje Srbije. Deo projekta na teritoriji Srbije finansira se iz grantova Evropske unije u iznosu od 49,6 miliona evra, kao i 25 miliona evra povoljnog kredita Evropske investicione banke. Cilj je da interkonektor bude operativan do decembra 2023. Regionalna kancelarija za saradnju mladih u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ organizovala javni događaj Upoznajte super škole Srbije. 30 odabranih škola predstavljali su direktori i profesori u prisustvu ministra prosvete Branka Ružića, ambasadorke Nemačke Anke Konrad, zamenice šefa delegacije Evropske unije Plamene Halačeve i drugih zvaničnika. Program Super škole pruža svim đacima, bez obzira na uspeh u školi, sredinu iz koje dolaze, etničku ili versku pripadnost, priliku za susret i višednevni boravak sa vršnjacima iz druge etničke, verske ili kulturne zajednice. Super škole su program školske razmene na Zapadnom Balkanu koji ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja. Žene u Srbiji se u znatno većoj meri suočavaju sa problemom nezaposlenosti u odnosu na muškarce. 25.000 nezaposlenih mladih žena i više od 17.000 nezaposlenih muškaraca u dobi između 25 i 29 godina zabeleženo je tokom protekle godine. Preduzetništvo mladih i sticanje veština koje su im potrebne za uspešno poslovanje i samozaposlenje, teme su kojima program Erasmus Plus posvećuje značajnu pažnju. U okviru programa Erasmus Plus trenutno su otvorena dva poziva. Poziv za mobilnost u okviru kojeg je rok za prijavu 23. februar, dok se drugi odnosi na saradnju i izgradnju kapaciteta, a otvoren je do 22. marta.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Udruženje građana Snaga prijateljstva Amiti osnovano je pre 24 godine kroz projekat Povećano učešće starijih žena u javnom i političkom životu koji podržava delegacija Evropske unije, pokušava da ojača 120 starijih žena da prate poštovanje svojih prava, odgovaraju na kršenja i diskriminaciju. O tome priča Nadežda Satarić, socijalna radnica i predsednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva Amiti.
Otuda mi kroz naše aktivnosti, kod naše akcije promovišemo njihovo aktivno učešće, aktivno starenje i njihovo učešće u društvenom životu i u životu lokalne zajednice. U ovom momentu jedna od takvih akcija je akcija koju nam podržava delegacija Evropske unije i na čemu smo joj veoma zahvalni. Kroz tu akciju i kroz taj projekat mi promovišemo veće učešće starijih žena u društvenom životu i u javnom životu.
Nadežda kaže da je u Srbiji dalje jak patrijarhalni model po kojem je starima mesto u kući, a ako oni ne izlaze, postaju nevidljivi za društvenu zajednicu kada završe svoj aktivni profesionalni vek, objašnjava ova socijalna radnica. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, koji se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Pesmom počinjem dan, glasno postala sam. Oh,
Eko.
Vlada i Bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog februara 1876. godine u Beogradu je osnovano Srpsko društvo Crvenog krsta za dobrovoljnu pomoć ranjenicima i bolesnicima. Bilo je to 13 godina posle održavanja prve konferencije Crvenog krsta u Ženevi. Osnivač Crvenog krsta u Srbiji bio je dr. Vladan Đorđević. Slušamo istoričara medicine dr. Budimira Pavlovića.
Srpski Crveni krst je svoju pomoć ukazivao na ovim prostorima ni manje ni više od osnivanja pa do danas kroz 14 ratova. U ratu 1876. prema pravilima Društva Crvenog krsta, Crveni krst je imao za dužnost da u svaku bolnicu pošalje po jednog svog člana koji je imao za zadatak da brine o sanitetskom i drugom snabdevanju te bolnice, tako da osoblje bolnice na to nije brinulo. Osim toga, u tom ratu Crveni krst je imao i svoju bolnicu u Beogradu, gde je sve od upravnika bolnice do svake brige čistača, čistačice i svu materijalnu pomoć za izdržavanje te bolnice davao samo Crveni krst. Taj koji je bio dodeljen svakoj bolnici, imao je kao posebnu obavezu da brine da sanitetska oprema i potreban materijal stigne do prvih linija fronta i da se tu već pruža prava pomoć ranjeniku.
Na današnji dan 1899. godine u Požarevačkom zatvoru preminuo je Vasa Pelagić, jedan od najistaknutijih narodnih prosvetitelja u Srbiji u 19. veku. Gimnaziju i bogosloviju završio je u Beogradu. Bio je upravnik bogoslovije u Banja Luci. Zbog propagiranja pravednijeg društva proteran je iz Srbije u Rumuniju. Autor je dela Narodni lekar u kome je objavio zapise o lečenju bolesti u narodnoj tradiciji.
Pravila protiv malaksalosti i jektike. Ako je neko opazio na sebi prve znake od tih bolesti, evo siguran lek protiv njih. Kretajući se u prijatnom društvu i kakav olak rad vršeći, valja od sebe udaljavati sve misli što bi navlačile tugovanje i žalost. Radeći ili šetajući se po vazduhu čistom, valja duboko zviždukati, te tako se bolesnik prenese iz jednog misaonog položaja u drugi i ne može baciti se u misli koje ga satiru. Doktor Lojevski veli da je po svemu dobro trljati telo sa čistim zejtinom pomešanim sa malo sirćeta i da treba rano leći i rano ustati i češće jašiti na konju.
6. februara 1937. godine izdavač Geca Kon objavio je leksikon stranih reči izraza Milana Vujaklije. Prvi leksikon ovog tipa kod nas Vujaklija je pripremao 12 godina. Drugo izdanje, dopunjeno novim rečima i izrazima, štampao je 1954. godine. Posle njegove smrti objavljeno je više dopunjenih izdanja, a poslednje sa 700 novih reči i izraza priredio je profesor Drago Ćupić 2011. godine pod naslovom Novi Vujaklija. Na današnji dan 1987. godine preminuo je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela
gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćukolić.
Jutra.
Dva minuta je do 10 časova, evo nas pri kraju našeg jutarnjeg programa I sada, posle svih ovih teških tema i događaja koje smo pratili tokom našeg jutarnjeg programa, da pređemo na sferu cirkusa, cirkusfera. Da li ste znali da u Beogradu možete da naučite da hodate po žici, da možete da naučite da vrtite čunjeve, da visite sa one svilene trake? Sve ću ja sad to da pitam nekoga mnogo, naravno iskusnijeg od meni, ko se više razume, ali interesantno je da kad to gledate, znate da ipak to možete i da naučite. Ko vas uči, uči vas cirkusfera, a moj gost ovoga jutra je Milan Manić iz cirkusfere. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, poštovanje.
E sad, vi radite sa decom, međutim, evo sad ovako u ovom razgovoru, pre nego što smo ušli u program, rekli ste mi da dođu i odrasli pa nauče cirkuske veštine. Hajde prvo da definišemo koje su to cirkuske veštine kojima se vi u cirkusferi bavite.
Pa ovako, cirkus je dosta jedna široka grana koja obuhvata razne neke cirkuske discipline. Mi u cirkusferi razvijamo ono čime se uglavnom mi bavimo. Jako je teško pokriti sve discipline, a od onoga što mi razvijamo jeste balans na raznim nekim predmetima, hodanje po žici, hodanje na štulama, na akrobatskoj lopti. Razvijamo žongliranje sa raznim nekim rekvizitima, loptice, čunjevi, tanjiri i tako dalje, hula hoop. Onda radimo na vazdušnim akrobacijama, to su akrobacije na svili, trapezu i obruču, recimo. Pored toga dosta razvijamo scenski pokret, ples, parternu akrobatiku, akrobalans, to je akrobacija u dvoje, troje, piramide i tako dalje.
Da, ja prosto slušam i samo zamišljam sve to o čemu vi pričate. Šta je u stvari to što nekoga odredi da bude to što ste vi? Neko bi onako pežurativno rekao cirkuzant, a u stvari je to vrlo, vrlo ozbiljan posao, naporan trening, traži fantastičnu fizičku spremu. Od kad se kreće u taj posao?
Pa u zemljama u kojima postoji tradicija cirkusa, da li tog klasičnog ili savremenog u kom smo mi, se počinje od najranijeg doba, kao i sa gimnastikom. 6, 7, 8 godina i onda se dalje razvija. Šta odredi čoveka da se bavi cirkusom? Pa ja mislim da je to pre svega ljubav prema toj umetnosti, a onda i želja da se, eto, baviš nečim što je dobro i zdravo za tvoje telo, što je kreativno, što ima tu dozu umetnosti, da možeš da se izraziš preko toga. Tako da, eto, recimo da je, ja bi nekako naglasio da je pre svega ljubav prema tome.
Ljubav prema toj vrsti, stvarno umetnosti. E sad, pobrojali ste vi neke od tih veština, od čega se u stvari kreće? Kako se neko usudi da stane na žicu, da hoda po njoj ili da uzme to parče svile i da se prevrće bez straha? Da će, verovatno je to najvažniji moment biti hrabar i opušten, jel da?
Pa mislim, to se sve razvija postepeno. Od čega se kreće? Pa kreće se sa poda svakako. I metodologijom koja se koristi u, mislim, različita je metodologija u različitim disciplinama. Metodologijom se dolazi do određenog nivoa u toj disciplini. Tako da pre svega treba hrabrosti i treba poverenja. Mi sa decom kada radimo, prvo mi radimo i sa decom, radimo i sa mladima, imamo dva neka programa koje su kontinuirani i godišnji. Pokušavamo da kod njih razvijamo poverenje pre svega u samog sebe, a onda i poverenje u partnera, u grupu, pa na kraju krajeva i u trenera koji na određeni način želi da uvede tu osobu, malu osobu, mladu osobu, i odvede na pravi put da kažem,
u tome. Da.
U tome.
Da, da. Da. Ko vam je najstariji polaznik škole veštine? Ja sad moram iz ove perspektive.
Pa pazite, stariji. Mi imamo nekad neke programe gde uključujemo zajedno roditelje i decu. Recimo akrobalans za decu i roditelji, gde su roditelji tu neka baza toj deci, a kako se to kaže u cirkusu, a deca su flajeri, to jest penju se po roditeljima i prave
oko,
da.
Letači,
letači.
Da.
I uglavnom na kraju određenog perioda, kada recimo završavamo određeni period radionica, mi pozovemo roditelje da se i oni priključe. Da kažem da je ono, mislim, najstariji, nema najstarijeg, nema najmlađeg kod nas. Cirkus je za,
cirkus
je za sve, apsolutno za sve, da.
Dobro, ako se neko ipak opredeli, eto, dođe dete, poraste uz vas, vežba, gde može da primeni tu svoju veštinu i gde vi u stvari nastupate? Nije to samo naučiti, to treba pokazati svakako.
Pa mislim, tu veštinu dete može da primeni u svakodnevnom životu, svakako, jer se razvija agilnost, koncentracija, sposobnost, kažem, poverenje, to se primenjuje i to je bitno za razvoj svakog deteta koje se primenjuje kroz ceo život kasnije. Mi naše programe sprovodimo u tom nekom zimskom i proličnom periodu u Kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka blizu Brankovog mosta. Tamo smo već neki 6-7 godina i to je prostor u kome uglavnom radimo edukaciju za decu i mlade. Imamo dva programa, jedan je talentarijum koji je za decu od 7 do 13 godina i drugi je fabrika savremenog cirkusa koji je za mlade od 14 do 25.
E sad, ako neko odluči baš profesionalno time da se bavi, gde nastupate vi, idete li u inostranstvo, da li ste deo nekih trupa i nastupate u raznim cirkusima širom sveta, kako to funkcioniše ako neko se stvarno opredeli da mu to bude životni poziv?
Ako se neko stvarno opredeli da mu to bude životni poziv, sve ćemo vam lepo mi objasniti. Kod nas inače ne postoje, kod nas u regionu ne postoje škole cirkuske, međutim u Evropi, pre svega u Francuskoj, ima ozbiljnih cirkuskih akademija gde se mladi ljudi mogu obučavati dalje i u stvari usmeravati u profesionalni rad kasnije.
Posla ima, jel?
Posla ima, mislim, svakako mi živimo od toga, da, i ja i moja supruga i tu koliko već ljudi je oko nas, to radimo već više od 15 godina. Nastupamo kako ovde u Srbiji nastupamo, mislim, cirkuski život jedne osobe podrazumeva puno putovanja, kolaboracije, saradnje i to, dakle,
to prosto tako funkcioniše.
To je.
Šta je to što čini razliku od dobrog od lošeg klovna, recimo, i zašto se deca plaše klovna? Zašto se odrasli ljudi plaše klovnova? I to je neko
pa zato što je to neka, da kažem, ostalo od raznih nekih i filmova, a i tih rođendanskih klovnova koji mogu da budu našminkani, nafrkani, obučeni i tako dalje. Razlika između dobrog i lošeg klovna jeste što se dobar klovan ne pretvara, on je taj. A loši klovan nekako glumi klovna. Pa da, ali to se vidi na sceni. Mislim, mi razvijamo teatarsko klovna, ne razvijamo rođendanske varijante.
Folirante. E, sad, rekli ste mi, evo, ovako za kraj razgovora, rekli ste mi da je vaša negde uža specijalno shodanje po toj žici i ne mogu sad sjetiti pre koliko godina smo gledali čoveka koji je išao sa solitera na soliter, je bila razvučena ona žica, pa smo gledali snimke, pa ona motka, pa balans, pa šta je vama u glavi u trenutku kada hodate po toj žici, koliko god da ste iznad zemlje, metar, 10 metara, već ne znam koje su najviše visine na kojima ste bili kada razvučete žicu? Mir, jel?
Da, meditacija, definitivno. To je, u balansu je najbitnije disanje. A disanje je najbitnije u životu, jel?
Da, da.
Pa kroz to disanje dođe i do opuštanja, meditacije i isključivanja spoljnih efekata koji mogu da te ometu u datom momentu. Dakle, koncentracija, balans, meditacija.
Dobro, ništa. Ja verujem da je to u stvari pored žice potrebno i za sve, ali treba i one čunjeve vrti. Sad bi ja prošla kroz sve te veštine, ali nemamo vremena. Hvala vam puno na gostovanju i evo prilike za mnoge da spoje i meditaciju i vežbanje i duh i telo u stvari u cirkuskim veštinama.
Tako je, tako je.
Milan Manić je bio moj gost, pričali smo o cirkusferi, o školi veština i o svemu onome što obuhvata cirkuske veštine. 7 minuta je do 10 časova, dobro, pokušaj pogleda na sat, je prošao ovako kako je prošao, stvarno je 7 minuta do 10, znači to ispravila sam se. I pre nego što se pozdravimo sa vama, samo da vam kažemo da na teritoriji opštine Lučani su svi putni pravci prvog i drugog reda očišćeni, posuti solju i kamenim agregatom i u potpunosti su prohodni za saobraćaj. Prema rečima direktora javnog preduzeća Dragačevo, putevi Miloja Terzića u protekla 2-3 dana snežne padavine su bile na teritoriji cele opštine, zbog čega su angažovani svi raspoloživi resursi kako bi održali te puteve prohodnim. Imali smo mi u našem jutarnjem programu i predsednika opštine Ivanjica, Momčila Mitrovića, koji nam je rekao da je i situacija u selima tamo čak i gde ima više problema, ipak su dostupni i prohodno je da može da se priđe svima koji, ako imaju problem, može da se reši. Što se tiče zemljotresa u Turskoj, nema informacija o većem broju poginulih nego što smo dali pre nekoliko, možda pre nekoliko desetina minuta, više od 500 mrtvih za sada, stotine povređenih, urušene zgrade. I u Turskoj i Siriji stižu vesti da su u Siriji bolnice prepune povređenih i da je to veliki problem sada, a još ono što čini probleme je su i niske temperature. Kažu da temperature ispod nule i sneg ometaju napore u spasavanju i potrazi za nestalima u razornom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Tursku. Kroz region se kreće hladno i vlažno vreme, loši uslovi i činjenice da su temperature čak i ispod višegodišnjih proseka, tako da će biti još hladnije narednih dana, a snežne padavine će postati jače popodne i potrajeće do sutra, tako da sve to će i te kako otežati potragu za preživelima u ruševinama posle zemljotresa koji je dostigao jačinu od 7,8 stepeni. Pratit ćemo naravno sve to i u narednim emisijama i u vestima na talasima prvog programa Radio Beograda, a toliko od nas u ovom izdanju Uhvati dan. Darko Milosavljević je od 6:30 za Mix Pultom sa nama, Tea Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Biće leden dan, biće hladno, lepo se obucite ako tek sada izlazite iz kuće i eto da ne kažemo da nije bilo zime ove zime. Do kraja ove nedelje, radne nedelje, ostaće temperature ovako niske. Prijetan dan.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop. When we move.
I can't stop the feeling. 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 I can't stop the fee